Bonjour.
Fesem tal misir, u tal-libenu tal-Spiritu Santu, Amen. Misirna li inti fisma witi t-qaddes ismek tiġi sal-nati, ikulli t-tint kif is-sema jgħidha fl-art.
Obżada kull jum għatina l-un, t-tina l-dobiet, għana fuq tal-lina ħanġ fit-ġiġi għazan d-dini għamen.
Issa ħana jgħidu għave Marija, l-bżonijiet dawk il-nannit li qegħdin l-isptar, f'xi home, u dawk li qegħdin waħedhom id-dar, u dawk kollha li għandhom bżonijiet speċjali. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imberkin tifost il-nisan birek l-frott għal-ġiftijak ġesu. Sant'Anna u San Joaquin, il-Madonna u il-Bambin. Spiritu Santo.
Grazzi, bonġu għalikom, merbab dal-parlament. Ndirizzalilkom nis-sa uktar tati konna u koċi membri parlamentari. Nħossna ta' sew onorat li din hija s-sitt sena, s-sitt darba, s-sitt laqa, li qed isir hawnhekk dak il-Parlament tagħna nniet, dil-logħla l-istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, u allura nifhem li dan ħajkun dialogu informali bejn in-nannet u membri parlamentari, il-iktatat qedtilkom ikunu hawnhekk, niżewx naħat tal-Kamra. Fejn wieħed jarbel il-qada politika, ekonomika u anka soċjali li wieħed għandu jieħu l-aħjar deċiżjonijiet dejjem fl-interess ta' pajjiżna. D-inizjattiva hija parti wkoll mill-ħidma ta' dal-Parlament ma' soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet mhux governattivi bħal mejja din l-qadra ta' nannijiet fejn kull wieħed u waħda minnkom ikollu l-opportunità li jiddjaloga nafisem il-poplu Malti Għawċi ressaq l-idejat, l-ħsibijiet tiegħu, l-osservazzjoni tiegħu b'mod strutturat. Hawnhekk kollox jkun strutturat, jiġifieri dialogu jsir imma nersqu jew konsensus jew deċiżjoni. U jekk ma naqblux fil-Parlament wieħed jieħu l-vot biex u bad nimxu qudiem. Dan il-pjuttost informali wieħed joħolq l-forum ta' diskussjoni b'hemm poplu, individwi intkom, assoċjazzjonijiet, għaqdiet u l-membri parlamentari. Jiena perswas li membri parlamentari jilqgħu b'sodisfazzjoni l-inizjattiva dejjem ekkelli l-reazzjoni ta' kull wieħed waħda minnhom wara ħames darbiet li konna ntqanna hawnhekk din hija s-sitt darba li wieħed jifhem li għandna naraw x'huma verament ir-realtajiet ta' pajjiżna. Dil-laqgħa tal-lum kif qed jiena hija s-sitt laqgħa. U jiena personali iż inizjattiva bħala waħda pożittiva ħafna. Għax kif tassew jixraq il-qada tan-nannet f'pajjiżna dawk li għandhom bħali u bħal kull min huwa nannu jew nanna, qiegħed kontinwament tkun diskussa u marbla mill-Parlament Maltin u mill-imsieħba ta' dina l-Fondazzjoni Nannet Malta. Li għanunku assoċjazzjoni nazzjonali li tuħsib sew l-interessi tan-nannet pajjiżna. Jiena għalhekk nara dal-arfin issu bħala arfin nazzjonali li miegħu jġib bil-fors impenn u responsabilità fuq l-istess dirigenti ta' din l-fondazzjoni li għandhom obbligu direttament li jaraw dal-interess jibqa' b'saħħtu. Da qed ngħidu wkoll b'responsabilità u b'rikonoxximent lejn il-ħidma ta' dawn is-snin li la waqfa din fondazzjoni sabiex dejjem tressaq kif qiegħda tagħmel il-qudiem temi suġġetti li joqtu l-interessi tan-nannet f'pajjiżna. Tejn f'pajjiżna ovvjament anka dawk li b'xi mod direttament jew direttament għandhom x'jaqsmu mod għall-pajjiż. Jien nemmen li l-ġid li jeżisti f'pajjiżna huwa frott kontinwu u sfiqa u tajba tal-ġenituri tagħna ta' dawk li llum huma nanniet kieku ma sax ix-xogħol ta' dawn llum ma għandniex ir-riżultat li għandna u nutil noqogħdu ngħidu għax dak għamel iktar minn dak huwa riżultat kollettiv ta' ħidma ta' kull wieħed waħda minna illi saru maż-żminijiet. U jien nemmen اللي مسريتنا وميتنا اللي ما دوم شاكتر مانا المشكلة هاتي كله شورتي ايش شرط وتا اشرق دو في المولي pero xorta għadhom jiexu fina ful wiet wahda minna it-tajjeb lider fina huwa frott ta' dak li għamlu ta' qabilna il-frott ta' tjubija tagħna huwa frott ta' tjubija li ġiet mgħoddija lilna għal daqstant aħna għandna nagħmlu l-almu tagħna kull wiet wahda minna sabiex il-familji tagħna ikunu il-post ta' kenn U serħan ta' djar ta' mħabba umana fejn il-ġenituri huma l-allima ta' ulitt il-ħajja. Huma għandhom jieħdu ħsieb kif qegħdin jagħmlu wlidhom u rridu naraw li da jibqa' għaddej dal-valur, jibru f'saħħithom l-aħjar edukazzjoni juruhom iż-sbuħija tal-ħajja, inkluż illi wieħed għandu mhux jirrikonoxxi imma għandu dejjem ikollu l-valur ta' mħabba lejn il-proxmu tiegħu. Illi nkunu altruisti, mhux egoisti, hija xi ħaġa li mhux dejjem issiba malajr illu fis-soċjetà tagħna. Illi taħseb ħadd ieħor li tirrispetta l-awtoritajiet, għaliex meta tirrispetta l-awtoritajiet tkun verament qed tirrispetta l-interess ta' pajjiżek. L-awtorità hija biex timxi quddiem il-pajjiż. Mela aħna kull min responsabbli għandu naraw li jkun hemm rispett lejn xulxin. Unkunu qed investu l-familji tagħna u t-tissieħ tas-soċjetà tagħna. Biex xi nagħmel quddiem għandna nilqgħu l-sfidi. Sfida ħajkun hemm kull ħin u kull mument. Imma sfida trid tiddawwara f'opportunità. Jekk ikollok sfida u inti tibża' minnha jew tħossha tqila, inti diġà qed titlef minn dak il-ħin dak li suppost qiegħed tirbaħ. Allura l-opportunità biex ittejjeb dejjem l-aħjar, l-aħjar relazzjoni, l-aħjar direzzjoni, titkun dejjem lejali ma' sħabek biex dejjem kollha flimkien nkun nistgħu nimxu l-qoddim. U naħdmu flimkien biex intejbu lejxien tagħna u ta' pajjiżna u ta' wliedna. N-nannijiet dejjem jaħsbu fl-wlied tal-wlied. Dik hija xi ħaġa hija naturali. Għaliex inti qabel ma tal għajnejk fid-dinja jisek tkun fil-paċi miegħek li ħadħalli l-aħjar aktar milli tixtieq il-tawarajk. U nħares lejn missirietna jiena u lejn ommijietna bħala nżid patrimonju u wirt nazzjonali. Kemm nitkellmu fuq dak il-wirt nazzjonali. L-aħjar patrimonju u wirt nazzjonali hija r-rikonoxximent kontinwu ta' missirietna. Tommijietna. U dan huma valuri li jiena kif jgħid il-Papa Franġesku valuri onja u qaddisa. L-aktar valuri b'saħħithom. Irridu naraw li dawn valuri li aħna kull wieħed minna prattikajnihom, imma irridu naraw li jiġu mgħoddija sew lill-wliedna u li t-wliedna sabiex aħna l-koll nemnu li Minar ma naqqas ir-rispett lejn dak li ħanejt, imma jimitaw lilna għaliex meta timita dak li għamilna aħna, żgur li ħatimxi l-qudiem fil-ħajja. U meta ngħid hekk għaliex it-tajjeb tagħna u t-tajjeb ta' dak li għamilna qiegħed hemm u ħadd ma jista' jħassru. U għalhekk kull ħidma fis-soċjetà tagħna. Iġġib flimkien kull ġenerazzjoni. Dik tal-imwaddi, dik tal-lum, kontemporanja. U ta' uliet uliedna, jew aħjar il-ġejjieni, meta nitkellem fuq uliet uliedna, ħan nitkellem fuq il-ġejjieni, meta nitkellem fuq il-nepotijiet li għadhom fil-bidu tagħhom, mela żgur, meta aħna kull wieħed minna għajneħ, dak huma l-futur. U allura dan kollu irid naraw li nagħmluh b'kuraġġ għalhekk irid ndawru kollox f'opportunità. U għandna nħarsu qudiem lill-futur ta' pajjiżna b'ottiżmu. Mhux nagħmlu sempliċement perjodu ngħidu minn hawn saw ok, nifqgħu hawn issa. Le, tibqa' għaddej. U allura l-aġenda dil-laqgħa tal-lum wieħed isib temi li jiena ħadd pjaċir narhom li r-realtajiet tan-nannit u l-anzjani ta' pajjiżna, is-solitudni pereżempju hija waħda اللي ما تخصك وحدك هي تسأل تويع في البرسون اللي لانسيتا والبزا متى قيات في سوليتوني وين اللي تنفحر الاسبرت تانا اللي يتكلموا فوقها فين قدن يسقوا فوق الامبورتانسة للانسيان يبقوا اتيفي كيف قدن تعملوا انتكم ولي بخدمية فاري دايم تفايدة تكمبل بالشوط تاقو دانا يين هفنا للكم والانسياني كلها اللي انت تخصو قوتلي اللي انت تخصو قوتلي على داك اللي اتعمل تعملو كيف تعملو الخطيور بحالو ليتكم وبحال نبوتيت تاقوم ولك برزنب الونيفرزيتا فاتي لتاتا تين متين بالبوستا كم للنانيت والانسياني سابي شيب او ديما جوناتي دوار ال سوجيتي ديفيرسي فاري انتريسي فاري او تبروفري او كول ديام لوكا ديسكوسيوني وحدك باتانش تست ديسكوتي وحدك تاودن وتقولين تحسب في الفويت ما مثلا انت ديسكوتي مع التيهور امك اتوهلو ديسكوسيوني بوزيتيفا فين ديام يكون امبن عالفين عندك خالص القديم يكون ام انتريسي كولتورالي passatemp, zomru attivi, telbu kull-impatt negattiv ta' solitudni. Dan għandu jajn biex fizikament in-nannit u l-anzjani tagħna jibqgħu b'saħħithom. Es studjus jirriżulta li meta tagħmel hekk iktar il-fiżiku tiegħek jissaħħa. Kif inti appari tafa' f'solitudni totali, hemmhekk anke is-saħħa kemm fiżika. U anke dik mentali, ovvjament, dejjem tiddeteriora. Hija xi ħaġa li ġi stabilita b'mod xjentifiku. U allura l-Università tal-Teletetà tejn sabiex ilkom taġġornaw fuq suġġetti vari kif jaqed u kien hemm lokad dosjan. Jien naħseb li dan huwa importanti u għalhekk f'dan ir-rigward infakkar tant inizjattivi li anke l-Fondazzjoni Nannet Malta nirringrazzja f'isem il-Parlament Malti. Li t-organizza uji matul is-sena għall-anzjani kolla, għall-nannet kolla u dan għartnuri jena l-gratitudni tijaj pala prezent għal-kamera lejn id-dirigenti ta' dina il-fondazzjoni u għalek naċċertakom li għanda l-appoċ tal-autoritajiet tagħna biex kemm jista' jkun immexxu aħjar biex ngħidu hekk l-aġenda kollettiva ta' dal-pajjiż. Nirringrazzjakom u dew is-seduta. Grazzi ħafna. Issa, nistieden il-Sofil il-Korkopi jilek, prezident, fondatur, biex tagħmel l-introduzzjoni tiegħek.
Grazzi, sur prezident. U nibda biex tagħti ħarsa naqra lej l-aħħar sitt snin kemm inna waqfin bħala Fondazzjoni Nannet Malta. Ma tax nista' nżid ħafna għax inti qatt ħafna affarijiet li huma verament taxnihom flimkien jiena u inti flimkien ma' Nannet tagħna. U taf li waqafna l-fondazzjoni biex tagħti vuċi u rikonoxximent kif qatt inti lin-Nannet Maltin u għawċin tal-bżulija il-kontribut li taw u għadhom qed jagħtu lill-familji, lis-soċjetà u lill-pajjiżna. L-ewwel apprezzament, Sur President, imur lilek, għax kontint minn tal-bidu nett li ċur biss wara li waqafta din il-fondazzjoni li se jaħtilna għall-ewwel seduta tal-Parlament għan-Nannet. Li baqgħet issir kif qatt inti tul dawn is-sitt snin. Imbagħad it-tieni apprezzament tagħna dan il-Parlament li sitt xhur biss wara li waqqaft il-Fondazzjoni fit-12 ta' Marzu 2014 kontra saqt riżoluzzjoni lil WIPS taż-żewġ daħat tal-Kamra u dawn huma resqu mozzjoni quddiem il-Parlament fejn taħt il-Presidenza tiegħek. Votu unanimu it-tieni ħadd ta' Ottubru ġiet dikjarat bħala jum in-Nannet f'Malta Għawdex. Din is-sena qed jaħbad it-13 ta' Ottubru. Nannet Malta kisbet l-appoġġ u ltaqat ma' diversi personalitajiet distinti, nibda biex ngħid mal-President ta' Malta, President Emeritus Giorgia Vela, li bla tlaqliq onorana bil-patroċinju distintijaw u sallum il-presidenti li ġewwa rajħ u kol komplew jonorawna bil-patroċinju distintaħħom. Mux biss iżda, Sur President, ta' min ifakkar kif qatt inti l-ogħla apprezzament mill-ogħla istituzzjoni tal-Parlament, però anka mill-Presidenza tal-Eċċellenza tagħha President Emeritus, Marie-Louise Coleiro Preca minn hawn insellmilha, li kienet strumentali ħafna biex in-nannit ikollhom monument tan-nannit fid-dar tagħha stess f'San Anton. U dana naħseb li wara 5 snin ta' ħidma u li allura irbaħna l-appoġġ tal-awtoritajiet kollha, l-oppożizzjoni u l-gvern, allura huwa unur kbira lina u għan-nannit li qatt ma kellhom jum in-nannit, li qatt ma kellhom għaqda li titkellem għalihom u li qatt ma kellhom monument tagħhom. U dan għalina huwa importanti ħafna għax qed ifakkar u qed jirrikonoxxi l-importanza ta' rwol tan-nannit Maltin u Għawċin. Is-sena l-oħra wkoll sur President, nannit Malta ingħatat il-Premju Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva. Meta jien irċevej dan il-premju fisem in-nannit. Ma kontx nista' nieħdu dan il-premju kieku m'għandix l-appoġġ l-ewwel nett tal-mara tiegħi tal-paċenza li tieħu bija, ta' ħafna mill-kollegi li qegħdin hawnhekk fil-core group li jieħdu paċenza bija, però mbagħad irrid ngħid ta' ħafna nannit li seguna għanna viċin l-2000 nannit li missew mana tul daw is-6 snin u allura bil-fors irrid inkun grat lehom li elevajna l-isem tan-nannit Malta, elevajna ix-xogħol u rwol importanti tan-nannit Maltin u Għawċin fuq livell nazzjonali wkoll. Irrid infakkar sur President li n-nannit Maltin kienu preżenti wkoll f'Ruma meta l-Papa Franġisku fil-bidu ta' din is-6 snin li għaddejna kien għamel udjenza għan-nannit kollha u inti semmejtu l-Papa wkoll. U kienu li jispirani 6 snin ilu meta smajtu jitkellem u jgħid għożżuhom li n-nannit irrispettawhom tul ħajjitkom kollha. U minn hemmhekk ma ħarisni xlura għaliex il-Papa wkoll kien imrobbi u trabba man-nanna tiegħu u aħna konna preżenti fil-Pjazza tal-Vatikan f'Settembru, palissan sejt meta, ta' sena 60 ilu, u il-tqajna hemmhekk ukoll għax il-President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca kienet qed tagħmel viżita statali fil-Vatikan, u l-tqajna propju fil-Pjazza tal-Vatikan, ħadna over il-pjazza bil-pulizija u ritratti, u l-taqgħet magħna sabet il-ħin ukoll li kienet imsifra fuq xogħol statali u iltaqat magħna wkoll. Dan huwa għalija sodisfazzjon kbir, kemm għal dawk in-nies li konna hemmhekk il-5 ruħ li konna, kemm però għandna nit kollha Maltin u Għawċin. Iltqajna wkoll mal-kapijiet tal-partiti politiċi, mal-Kurja tal-Arċisqof, mal-awtoritajiet ekklesjastiċi, mal-awtoritajiet ċivili, u issa dal-aħħar b'sens iktar b'doża qawwija qed niltaqgħu mal-kunsilli lokali li magħhom qed noħolqu kollaborazzjoni u allura qed nagħtu l-opportunità l-ewwel nett kif qal sur President li nippruvaw nikkumbattu s-solitudni u l-abbandun u sfortunatament hawn għan-nit li jinsabu waħedhom u hawn għan-nit li jinsabu abbandunati mill-familjari tagħhom u hawn għan-nit li ma jitħallewx jaraw in-nepotijiet tagħhom u viċi versa għax qed ninsewha di. Aħna nsemmu d-drittijiet tan-nannit li m'għandniex uffiċjalment, però it-tfal, in-nepotijiet, biċ-ċarter ta' drittijiet ta' tfal, għandhom dritt sagrosant u qed ninsew da, u xi kultant sfortunatament anke l-awtoritajiet qed jinsewhom daw, li għandhom dritt sagrosant li jaraw lin-nannit tagħhom. Ma jistgħux jiġu vittimizzati, ma jistgħux jiġu użati bħala strument biex iweġġgħu lin-nannit jew jużaw it-tfal biex jagħmlu l-affarijiet tagħhom ta' bejnietom min ikun qed isseparaw speċjalment. U allura ma dawn il-kunsilli qed noħolqu il-kollaborazzjoni biex naħdmu flimkien u għandna lista sabiħa mhux ħażin biex in-nannit nakkomodawhom u niltaqgħu magħhom u jibqgħu fil-lokal tagħhom, ma jqogħdux jivvjaġġaw ma' Malta kollha. S'issa għamilna ftehim mal-kunsilli bdejna b'tar gżira u hawnhekk għaw Alex ukoll li qed jirrappreżenta wkoll ix-xogħol li għamel maħna bħala l-annit Malta, fil-lokal ta' Ħażabbar u għawnek irrit nir-ingrazzja un-sellem il-Dun Faustin li tagħna il-premises tiegħu tal-Knisja biex aħna darba fil-ġimgħa nhar ta' ġimgħa fil-għodu niltaqgħu man-annit ta' Ħażabbar u nir-ingrazzja wkoll il-Marija Cordina li qed tieħu ħsieb dan il-ħabb ġo Ħażabbar. Għamilna wkoll fil-mostaw għaw is-sindku hawnhekk ħadd titkellem ukoll dwar din il-kollaborazzjoni u dan il-ħabb qed jiġi mmexxi minn Sur Quattromani li qiegħed hawnhekk ukoll nirringrazzjah tal-ħidma li jagħti u l-enerġija li jagħti, mejjun minn anke minn Merjen Kallejja wkoll. Fil-Kottonera suppost kienu mistednin ukoll is-sindki tal-Isla il-Birgu u ta' Bormla, mal-Kalkara wkoll Mawejn Aquilina. U dan l-aħħar ma kunsil taswiqi. Ta' Bormla Melanie Iva, Melanie bħala kunsillier imma fl-istess ħin bħala li naħdmu fil-viċin magħha dwar xi attivitajiet li nagħmlu bħala n-annit Malta, se tibda tieħu ħsieb il-ħabb ta' Bormla u allura hemmhekk ukoll ħajkollna suċċess ieħor għax jidherli hemm interess qawwi. Ma rridx ninsa però il-branċ ta' Għawdex. Minn hawnhekk insellem il-Mariża, il-Betty, il-Rose u anke l-Sur Giovan, Sergin, Giovan Paċ, kif ukoll il-Ministru għal Għawdex li tissapportjana tal-proġetti li nagħmlu aħna u li noħolqu man-nanni tawċin. U dana dejjem qed nitkellmu fuq il-qafas tan-nannit, però jiena nħobb indaħħal ukoll anzjani oħra. U ngħid anzjani oħra, għax in-nannit mhux kollha huma anzjani, hawnhekk hawn nannit għadhom ishom wardit, mhux għax l-oħrajn huma mitbila, imma għandna nannit ta' 40 u 50 sena u għandna nannit anke sa' 90 sena li jirkbu l-muturi, li jiġu mana l-krusis ta' 90 sena minn hawn insellem il-biċe li tissapportjana l-lumma setax tiġi u tiġi kullum kien, sal fuq il-muturi rikbet. Irrid insellem ukoll il-membri tal-core team tiegħi li maġġor parti qegħdin hawnhekk għax ħafna minnhom weħlu fit-traffiku dal-għodu, għalhekk għandna ftit postijiet vojta għax hemm rux mata nies hu waħlin fit-traffik. Li tant jikkoperaw jikkollaboraw sur President fil-viċin tiegħi biex inwasslu l-messaġġ ta' tama u kuraġġ u speċjalment bl-attivitajiet li norganizzaw aħna l-koll biex nikkumbattu is-solitudni u l-abbandun li jsofru ċerti nannit, speċjalment kifatt dawk li qed ikunu mċaħda milli jaraw in-neputijiet. U viċi versa, it-tfal, aħna mingħajr in-neputijiet m'aħna xejn. U allura minn hawn insellem kemm it-tfal tagħna u kemm in-neputijiet li huma tfal tagħhom. Li aħna bħala nannit nappella li aħna rridu nejnu l-tfal tagħna, mhux nindaħlu, mhux nieħdu over, imma rridu nejnu l-tfal tagħna, nejnuhom irrabbu l-nepotijiet tagħna. Aħna m'għandniex jeddijiet speċjali, però minn it-tfalek ħoġrok il-libnu biex tieħu ħsiebu ħalli jmur jaħdem, ħalli jmur tiġ, ħalli jsiefer, nippretendi l-reċiproċità li allura aħna wkoll nuru dak l-interess u jiġi aċċettat dak l-interess. Mhux imwarrab, nasru l-ummija nieħdu s-sugu tagħha u meta aħna nixxieħu allura mbagħad nitwarbu, jew m'għandniex jett. Le, jett m'għandniex imma li nissapportjaw m'għandna. U permezz ta' din l-għajnuna tiegħek, Sur President, il-Fondazzjoni wkoll infakkar li resqet petizzjoni lill-Parlament, iffirmata minn madwar 2000 nannit. U din ġiet diskussa f'laqgħa li kelli mal-Prim Ministru f'April li għadda, kif ukoll anke fl-ewwel laqgħa li kelli mal-kap tal-Oppożizzjoni, u għalkemm ma qbilniex fuq kollox, iżda xorta qegħdin naħdmu biex noħolqu struttura sabiex in-nannit itaffu ftit mill-pisijiet meta dawn ifittxu soluzzjonijiet fil-qrati. Għax għandkom tkunu tafu s'issa l-liġi Maltija tippermetti li nanna jew nannu jekk verament iħoss u qed tweġġgħu l-idea u l-fatt li ma jistgħux jaraw in-nepotijiet tagħhom, jistgħu jagħmlu rikors fil-qorti biex jaraw l-nepotijiet tagħhom. Però il-liġi Maltija sfortunatament tajt li bir-rikors f'idejk Irrid ikun hemm il-kunsens tal-ġenituri u allura min irid jibqa' jżomm femtu u jpattija lin-nanniet u jpattija lill-ommu l-missieru jew lill-kunjata, in-nanna jew n-nannu jibqgħu ma jarawx in-nepotijiet tagħhom. Mhux kif sar fil-qorti Ewropew meta kien hemm preċedent li nanna fil-Bulgarija ingħatat il-permess li tara l-naputi tagħha fil-Greċja li kien jgħix ma' missieru u nanna kellha titravilja aħna m'għandniex dal problemi hawnhekk. Il-liġi tajt kif il-preċedent li ħolqot il-qorti Ewropea li nanna titmur fil-pajjiż fej jgħat residenti it-tifel. Marret il-Greċja u ratu u reġgħet mal id-dar lura. Jiġifieri din ma nistax nifhem għaliex aħna pajjiż Ewropew m'għandniex ikonna din il-konċessjoni u anke l-liġi tinbidel f'dan ir-rigward.
Konkludu daqs xejta.
Ija. Jiena rrid infakkar hawnhekk, Sur President, iftakar f'waħda mis-sezzjonijiet tagħna kien hawn Giuza Bartolo, li bis-saħħa tagħha ispiratni biex nagħmel il-petizzjoni li ressaqna u li ġentilment ressaqta f'ismek lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Din in-nanna però għall-grazzja tagħha llum il-ġurnata mingħajr l-għajnuna tal-liġijiet u mingħajr rati għax kienet matura u moħħa hemm u għandha l-interess ta' ulida u tal-nepotijiet tagħha, sabet is-soluzzjoni u llum qed gawdi li tara n-nepotijiet tagħha mingħajr ma kellha bżonn tiġġieled tad-drittijiet tagħha fil-qrati. Sur President, jiena nirringrazzjak tal-li inti dejjem kont mill-bidu nett niftakar Santa Maria tal-2013 l-ewwel bniedem li ftaħt qalbi miegħek u għatlek isbandi ħsieb li nagħmel fondazzjoni tan-nanniet. U minn hemmhekk jiena wint ma ħarisniex lura, tajtna s-sapport u l-qajtna f'ġodarek kull meta kellna l-fiċċuk u fittixna l-għajnuna tiegħek u ta' dan in-nanniet kollha Maltin u Għawċin, Sur President, jafulek u jibqgħu iroddulek ħajr għal dak kollu li tagħmel magħna. Grazzi.
Sejlek, Sur Prokurkop, issa eja lilek Jan Vella li huwa student fil-psikoloġija biex tagħmel preżentazzjoni tiegħek dwar l-impatt tal-parental alternativa fidejk.
Mela, nixtieq nirringrazzja. Mela, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil fundatur, President Fundatur Sur Philip Kirkhope tal-li ġabni hawnhekk. Qatt ma ġejt hawnhekk u vera jisu ħaġa fejn sabiħ għalija, mela. Nixtieq ngħidilkom naqa background na ġara f'Ħajti fil-parental alienation, għal dawk li ma jafx tfisser parental alienation, tfisser meta ġenitur iddawwar tfal kontra ġenitur ieħor. U sfortunatament kelli l-esperjenza fija. U allura l-impatt li ħalli f'ħajti bdejt insibu naqa diffiċli biex nemmen jekk persuna ħad tibqa' f'ħajti jew le. Għax peress li speċjalment minn naħat ommi bitlitni ma' xi ħadd ieħor u hekk u hekk u hekk. Allura jisa teġi tiġi lura f'ħajti b'mod jew ieħor f'relazzjonijiet li nkont magħhom jiena. Imma fem, tinduna like l-impatt li tħalli f'ħajtek meta tintħol f'relazzjoni fejn hemmhekk jagħti l-affett. U fost ftit minn nies nanti ħadet isu ir-rol ta' ommi u vera napprezza tal-lum għax xogħol li għamlet għalija. Ġifieri ġiet supportjani, ġiet tejni sakemm jiena bdejt niżviluppa l-indipendenza li hija nnifsi u bdejt niżviluppa l-raġunijiet tiegħi, l-opinjoni tiegħi f'din id-dinja. U biex nibni u ninkoraġġi għal saħħa pożittiva mentali u fiżikali fost in-nies l-oħrajn ukoll. So, allura dan il-moment issa għandna kontatti jiena u nanti ġieli ċempilli naqa, ġieli ntarani ta' xejn, kombinazzjoni naħseb il-bieraħ għandna kif friġna, noħdu b'naqa pjaċin. U għadni f'kuntat ma' ommi, ommi l-lum sal-lum edha t-prova t-integra li l-annifissa fħajti u vera napprezza ma' ċertu boundaries, fem, imma suppost issa kollox ok, issa n-prova, n-prova n-nimxi l-qoddim pal kulħat li għet jiprova jgħamil biex jisaxħaħ li l-nifsu. Naħseb fil-partitin, naħseb dal-sekk.
Proset tassew.
Thank you, ħafna.
Proset u n-ngrazzjak anka li għamilt il-kuraġġ ġejt fil-parlament u għamilt il-prezentazzjoni tiegħek.
Jiena nemmen li l-istorja tiegħi palma semmejt li kont inti Sir Philip Coco kien fil-konferenza ta' Children's Sixties sena l-oħra. Jiena semmejt din l-istorja tiegħi na' aktar fid-dettall. U jina naħa importanti li semmi l-istorja tiegħek għal dawk in-nies li qegħdin fl-istess ħażin li kont fl-istat l-istess stat inti u kellhom l-istess storja u tihom it-tama li kollox jista' jinbidel. Tista' tkun fid-dlam kemm tista' tkun, tista' tgħid li m'hemmx għażla imma dejjem hemm għażla. Dejjem hemm dik id-dawl imma d-deċiżjoni hija f'idejk. Aħna dejjem hawnhekk biex nissapportjawk.
Grazie ħafna, Rossi. Neċan seħlek su fil-Kirkop, kem namlu xejn punt fuq diseguaglianza qabel ma ngħaddi għal Dr. John Camilleri.
Eh, sur President. Jiena dis-sena fuq livell ta' Brussels talbuni biex inkun kellim u mistieden imma ma stax inħabba l-impenni li għandi hawnhekk. Fuq l-inugwaljanza tan-nannit. Xi tfisser l-inugwaljanza, inequalities bl-Ingliż. Li n-nannit u l-anzjani, ħalli ngħidu l-anzjani tagħha sewwa, ħalli nitkellmu fuq il-livell ta' dawk in-nannit li huma pensjonanti, dawk in-nannit li għandhom ċerta età. Ma nistax nifhem jiena kif wara dak il-taħbit ix-xogħol li tajna lill-pajjiż niġu konsidrati. Jisna xi kultant, ara semmejt ħafna affarijiet ta' appoġġ u dak naqbel magħhom, issa jien ħa nitkellem l'għandu x'jaqsam il-gvern u laqas l-oppożizzjoni. Xi jiġifieri meta niġi biex insifer jien, jekk għandi 69 sena l-insurance tiegħi inħallas 18 euro per eżempju, ħanġib eżempju. Orek għandi l-karti hawnhekk, aħna nsifru spiss u kull darba jgħidu lin-nannit tagħna. Orit qajjem hawnhekk, forsi. Kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni jagħtu każ dal-appell li qed nagħmlu u forsi jirranġaw s-sitwazzjonijiet. Mela, Robert, inti ssifer qatt għandek età tenera u tħallas 18 euro. Hekk taqal wiċċek barra minn fuqna u ssir għad xogħmu. Tieħu l-flus tal-insurance biex tagħmilek il-mediċini u l-operazzjoni li kollok bżonn. Imma kien għandi 70 sena, mhux 69, 70 ta' sena iktar, inħallas 36 euro jien, id-doppju. Għaliex għandi nħallas id-doppju? Mhux l-istess riski, tgħidli għax inti għandek ċans iktar għax inti xieħ u allura aktar tista' timrat u tista' aħna mhux qed titkellmu fuq mard, qed titkellmu ta' nsifru. Inti tista' taqa' u jien nista' naqa'. Inti sta ikollok inċident barra minn fuqna jien kolli inċident. Mhux kwistjoni ta' mard da. Kwistjoni li jiena ċittadin bħalek u bħal kulħadd u qed insifru biex nieħdu kosti tdejni aħna, inti għax għandek taħt il-69 tħallas mod. U jiena għax għandi sen iktar minn 69, 70, ġifieri jien ma nistax naqa'. Jew ġifieri din hija inġustizzja fl-opinjoni tiegħi u għandna nitlu fiha għaliex kulħadd jista' jsib ħofra. Tiddur madwar Malta sib xi ħofra l-ewwel hemm, inti sta taqa' u jien nista' naqa' u barra minn Malta l-istess. Mela jiena nħoss li iva hija diskriminazzjoni għan-nannit tagħna li jsifru għandhom dritt li jmorru jieħdu gost u jiddevertu jirilassaw u bħal tfal li jistgħu jaqgħu, bħall-adulti li jistgħu jaqgħu. Ix-xjuħ hekk jaqgħu m'għandhom xi ħalsu le għax għandhom l-età. Mela allura di diskriminatorja kontra reġa l-età, aging. Number one. Kien hemm xi ħadd ieħor li semmili ma nafx hekk xtaqt li kien għandu jiġi wkoll l-Onorevoli Agius Decelis. Ma nafx hekk taf, jien ma nafx biha. Imma fuq ir-radio daqal espressament kont qiegħed fuq ir-radio, għaliex jiġifieri aħna il-gvern ti klek mit-euro biex inti inċentivak ħalli ma tmurx tokkupa sodda jew star privat jew star tal-gvern aw dar tal-anzjani tal-gvern jew tal-privat. U meta tmur ġo dar, jiena tnassumi għatlu tnaħseb jien jekk tmur ġo dar tal-gvern. Ineħħilek it-300 euro, għaliex qed itik ħafna iktar minn 300 euro. Imma li tmur ġo star privat, ġo dar privata tal-anzjani u jaqtalek dak it-300 euro, anzi għandu jinċentivani iktar li għajk għalmenu jien għandi 300 inqas fl-ispejjeż. Hekk nifhimha jien taħmar li jien u s-sens loġiku, ma nafx hekk hix vera jew le, ħankun onest. Però
għamil punti tijak, għalli bat nidiskutu. Għamilu għamil punti tijak, fil-li.
Nasek, jina marriċ noqot nsemmi affarijiet oħra, diskriminazzjoni, anka meta niġu biex naħdmu li emmin jista jaħdem u emmin jeħel it-taxxa, għax jagħmlu biċċa part-time, biċċa supervision fuq il-karozzi tal-iskejjel, qed jeħlu t-taxxa daw, u anzjani, u qed nagħmlu servizz il-komunità. Jina daw l-affarijiet ma nistax nifhimhom. Naħseb li about time li kemm nagħmlu ras ma ras il-gvern, l-oppożizzjoni u aħna biex nitkellmu għall-anzjani u għan-nannit. Jien għan-nannit l-iktar nista' nitkellem. Grazzi sur President.
Grazzi lek. Mela, appunti interessanti, ovvjament kwistjoni ta' insurance hija kwistjoni ta' riski, jiġifieri l-insurance dejjem tagħmel il-premium skont ir-riskju. Ġifieri il-gvern u oppożizzjoni ma tant tista' tillegalizza kif titmexxa soċjetà, però punt interessanti kollha. Issa seħel Dr. John Camilleri li hija psikologa biex tagħmel ukoll fuq il-befriending program jest fidejk.
Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill-Sur Kirkop li stidinni llum dal-għodu biex nagħmlu dan dal-intervent. Sur Speaker, Onorevoli Membru, Sinjuri. Skont ir-riċerka li saret mill-Università ta' Malta u skont dikjarazzjonijiet tal-Karitas Malta, f'pajjiżna qed inħass il-problema tal-loneliness fost membri varji ta' soċjetà, f'persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali, fl-anzjani u fost ċittadini oħra. Mental Health Malta għal dawn l-aħħar 5 snin indirizzat l-iżolament soċjali ta' persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali bit-tnedija tal-befriending scheme. Din kienet intervent wieħed fost numru ta' interventi oħra. Kienu żewġ volontarji li ilhom jaħdmu ma' din l-iskema xi snin issa u li studjaw il-masters fil-ġerjatrija u l-gerontoloġija li suġġerew li din l-iskema kellet tiġi estiża għall-anzjani. Lan hekk kif hemm miktub fil-Mental Health Strategy ikun il-prevenzjoni mid-depressjoni, l-anzjetà u l-iżolament soċjali. Waqt id-diskussjoni li segwiet ftakart f'inċident li ġrali fl-Ingilterra fl-2001. Dak iż-żmien kont qed nagħmel Pompidou Fellowship ma' South Bank University Londra u l-kunjata kienet dak iż-żmien toqgħod Londra wkoll u deċidejna morru nieħdu kafe f'Lincoln Hyde Park. Waslet tard, waslet nifisha maqtuħ u skużat ruħha. Kont qiegħda l-isptar inżur l-anzjani għalli, they're so lonely. Għax insanilu ma b'sarx li l-loneliness kienet serta sal-Malta wkoll. Dan l-inċident però ma nsejtu qatt l-idea tal-loneliness fl-anzjani baqgħet moħħi. Għalhekk meta sħabi ġibdu li l-attenzjoni, ikkuntattjajna li Sur Kirkop, il-President tan-Nannit Malta u ltqajna. Bilna li kien hemm bżonn ta' kollaborazzjoni bejn il-befriending scheme u Nannit Malta biex noħolqu servizz volontarju li jikkumbatti l-iżolament soċjali tan-nannit u jirrendihom persuni aktar kuntenti u b'hekk jiżdied is-sens ta' well-being ġenerali. Numru ta' membri parlamentari diġa ewrew interess fil-befriending scheme kif jiġdu l-PQs li nwieġeb għalmienu darba fis-sena. Għalhekk ser nagħti bispjegazzjoni qasira tagħha u xi statistika u wara nispjega kif il-befriending scheme u Nannit Malta se jikkollaboraw biex nippruvaw innaqsu l-loneliness fin-nannit li kif qed isur Kirkop mhux bil-fors huma anzjani. Il-befriending scheme huwa programm ta' ħbiberija offrud b'mod volontarju fil-komunità lill-persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali. Dan is-servizz jindirizza persuni li għandhom diffikultà biex jissoċjalizzaw jew għandhom nuqqas ta' support mill-ħbieb jew familjari fil-post fejn jgħixu. Il-volontira joffru madwar sija jew satejn fil-ġimgħa biex jiltaqgħu ma' persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali. Flimkien jieħdu sehem f'attivitajiet soċjali li jistgħu jkunu hemm ta' interess u kif ukoll ta' bżonn. Biex persuna li għandha nuqqas ta' saħħa mentali taċċedi għal dan is-servizz trid tiġi riferuta minn xi membru tat-tim psikjatriku li huwa responsabbli għal kura tiegħu jew tagħha. Dan jista' jsir kemm mill-isptar kif ukoll mill-komunità. Persuni li jixtiequ joffru befriending jaħtieġ li japplikaw mad-Dipartiment ta' Psikoloġija Mental Health Malta u wara l-applikazzjoni jsir proċess ta' vetting f'forma ta' interview. U jekk tintażel bħala volontarja, il-persuna tingħata introduzzjoni għas-servizz u orjentazzjoni għar-regoli li jaħtieġ ikunu rispettati għal ġid kemm tal-befriendi kif ukoll tal-befriender. Wara jsir proċess ta' pairing fejn il-befriender jiġi mqabbel ma' befriendi. Il-proċess ta' għażla huwa neċessarju sabiex il-persuna li toffri s-servizz tkun waħda idonja u komplementari għal persuna li għandha nuqqas ta' saħħa mentali. Ta' min jinnota li l-befrienders huma persuni trejnjati mill-Università ta' Malta fil-qasam tal-psikoloġija u reċentement ukoll fil-kamp tal-medicina. Ftit statistika. Palissa għandna 20 befriender attiv li jaħdmu ma' 20 befriendi. Innaqdu magħna 8 befrienders ġodda li bħalissa qed jiġu mqabla mal-applikanti li qed jistennew is-servizz volontarju, 19 raġel u 17 il-mara. Billi dan il-numru dejjem jiżdied aħna dejjem nitolbu għal aktar volontarji. Fl-20 u 18 saru kważi 69 session ta' befriending u fl-20 u 19 sa' Settembru ta' dis-sena diġa innataw 65 session ta' befriending. Jiġifieri din is-sena ser naqbżu sew in-numru ta' sessions ta' befriending tas-sena l-oħra. Dan grazzi għal fatt li ġiet impjegata Coordinating Assistant Part-Time li qiegħda tagħmel ħafna xogħol sewi ta' PR sabiex jiżdied in-numru ta' volontarji waqt li tikkoordina l-iskema b'mod aktar intensiva. Xi wħud mill-volontarji jagħmlu wkoll is-sala ta' riabilitazzjoni fl-Isptar Caring Grek u s-sala mħalta fl-Isptar Monte Carmeli. F'dawn is-swali il-pazjenti għatu ħafna ħin rikoverati u jista' jibdew iħossuhom iżolati u anzjużi. Sessions ta' tpinġija qarita gazzetti lob ta' karti diskussjonijiet dwar temi rilevanti jsiru s-sibt filgħodu u jdumu satin kull darba. Min Novembru tal-2018 nataw 24 session ta' animazzjoni f'Caring Rec li kienet il-proġett pilota u minn Ġunju ta' din is-sena saru 8 sessions fl-Isptar Monte Carmeli. Hemm bżonn ta' aktar volontarji u ta' aktar psychology assistant sabiex jannimgħu s-swali li jsir u dan l-animazzjoni tibda ssir kuljum. B'hekk nipprevjenu kemm nistgħu il-problema ta' istituzzjonalizzazzjoni f'min ikollu jqatta' tal-ġimgħat u xi qda' qiegħed xhur ġo sala fl-isptar biex ifiq. Aħsab u wara l-anzjani illi qattgħu ħafna ħin minn ħajjithom fil-homes u fl-isptarijiet ma jistgħux iħorġu u b'nuqqas ta' nies jiżuruhom. Għalhekk il-befriending n-nit Malta ser tkun skema volontarja simili għal dan li spjegajt. Iżda il-fokus tagħha huma n-nannit li mhux bil-fors għandhom problemi ta' saħħa mentali. Anzi lan huwa li nipprevjenu jew innaqsu l-loneliness biex fejn nistgħu nevitaw problemi ta' saħħa mentali fl-anzjani u fin-nannit. Il-kostruzzjoni ta' befriending n-nannit Malta ser tkun imqasma fi tliet fażijiet. L-ewwel fażi li diġà inbdiet u li nisperaw tkun seħħet sal-aħħar tas-sena hija li jiġu identifikati 5 nannit lesti jieħdu l-iskema f'idejhom. It-tieni fażi hija li qattgħu xi żmien josservaw lill-membri tat-tim tal-befriending scheme sabiex jitgħallmu jimplementaw il-proċess tal-befriending. It-tielet fażi tikkonsisti fli jsir PR biex inħeġġu lin-nannit isiru volontarji u nagħtuhom training adegwat. Wara noħorġu l-applikazzjonijiet għall-nannit li jixtiequ jibbenefikaw minn dan is-servizz volontarju. Il-membri tal-befriending scheme jibqgħu joffru sosten sakemm il-proġett ikun sab saqajh. Nannit li għandhom bżonn attenzjoni aktar intensiva jiġu riferuti lill-volontarji tal-befriending scheme li kif għedna huma trejnjati fil-psikoloġija u fil-kamp mediku. B'dan il-mod ikun hemm outreach lin-nannit f'iżolament tagħhom li ma jafux jaċċedu għall-befriending scheme. Aħna napprezzaw kwalunkwe sosten li tistgħu tagħtuna bħala membri ta' din l-ogħla istituzzjoni f'Malta. Grazzi.
Grazzi ħafna. Dottor Camilleri, mal-prezentazzjoni tiegħek issa nsejja lis-Sur Alex Ammir biex bħala koordinatur biex tina daqsxejn ukoll indirizz fuq lis-solitudni u l-abbandu. Sur Alex Ammir.
Nirringrazzja l-kull minn qiegħed tawek. Nkompli daqsxejn fuq is-suġġett li qalet it-tabiba. Għandna wkoll il-Fondazzjoni Nannit Malta, grazzi għas-Sur Kirkop, għax forsi kultant għaw ħafna minn jaħseb li n-Nannit huma biss dak il-grupp li jmorru jisfnu, jmorru fuq is-safar barra, imma fil-fatt mhuwiex hekk. Għandna wkoll grupp li jiddiskuti metodi differenti mas-Sur Kirkop kif nistgħu nżidu mal-attivitajiet l-oħra li qegħdin isiru biex niġġieldu l-solitudni. U qegħdin bħalissa naraw fuq proġetti li jkunu anke sostenibbli. Il-verità l-lum bil-volontarjat għalkemm huwa xi ħaġa sabiħa mhuwiex biżejjed u qegħdin nfittxu biex nsibu proġetti fil-fatt qegħdin naħdmu fuq proġetti li jkunu finanzjarjament sostenibbli li nkunu nistgħu nibqgħu nagħtu servizz għax il-biżej li nagħtu nistgħu nibdew servizzi li ma jkomplux. U kultant din hija xi ħaġa ħażina x'hekk inti tagħti servizz u f'daqqa waħda l-persuna li qed tiddependi minnek ma jkollix is-servizz għadu qiegħed hemm din tista' tagħmel iktar ħsara milli ġiet. Nannit ukoll qegħdin naħsbu għall-futur. Il-veritajja li demografika tal-nannit qiegħda tinbidel. Bħalissa kull nannit kważi huma kollha fil-fondazzjoni huma kollha Maltin, però din qiegħda tinbidel u rridu naħsbu wkoll ir-realtà tal-futur li għandna nannit forsi laqqas li jitkellmu l-Malti, nannit ġejjin minn nazzjonijiet oħra, minn reliġjonijiet oħra. U anka li forsi jidentifikaw iktar ma familja moderna mill familja tradizjonali. Il-fondazzjoni fil-ħsib tagħha li tkompli tikber u tissaħħaħ billi tindirizza daw ir-realtajiet tal-futur u bekk inkomplu naħdmu biex l-aqda tkun anka istess sostenibbli. Nirringrazzjakom.
Grazzi, grazzi ħafna. Grazie a tutti, scusami, all'informazione dwar dan il proġett li qed indirizzaw is-solitudni u l-abbandun. Issa nsejja s-sindku tal-Mosta, signora Romilda Baldacchino Zarb, biex jaġobha tieni sa kollaborazzjoni li bis-saħħa tagħha beda bejn il-Kunsill u n-Nannit Malta fil-Mosta. Għandek il-kelma.
Onorevoli Speaker, onorevoli membru parlamentari, mistiedna distinti u ħbib l-odwa tajba. Dal-odwa tajna unek fil-parlament, xaġi differenti mill-li namlu s-soltu, iżda edin unek biex niddiskutu innanniet. Imma innanniet l-anzjani mhux biss anzjani. Illum il-ġurnata kif din nisimgħu ir-realtajiet inbidlu kompletament. Qabel konna ngħidu li ħafna drabi biex insibu n-nannit, inħarsu lejn ċertu ġenerazzjoni, ċertu fascia fis-soċjetà li ħafna drabi jkunu ta' ċertu età. Illum il-ġurnata m'għadniex nintrabtu biss ma' dik il-fascia u hemmhekk tidħol l-importanza wkoll tan-nannit Malta għax huwa importanti li aħna naqbdu dawn il-ġenerazzjonijiet u jingħaqdu flimkien. Ma ninsewx illum il-ġurnata in-nannit sar għandhom rwol importanti ħafna fil-familja, speċjalment meta inkunu din inħarsu lejn koppji li jkunu jaħdmu. Hemmhekk in-nannit qed ikollhom il-xogħol li ovvjament jagħmlu xogħol ta' ġenituri u għal daqstant l-anzjani jew inkella anke n-nannit iridu jidħlu biex jingħaqdu u jagħtu ħarsa lejn l-edukazzjoni li t-tfal ovvjament ikunu qegħdin jesperjenzaw. Ma ninsewx li ħafna drabi n-nannit mhumiex daqshekk familjari flimkien mat-teknoloġija u għalhekk huwa importanti ħafna li anke aħna bħala Kunsill Lokali tal-Mosta nieħdu ħsieb li nofru korsijiet li huma apposta wkoll l-anzjani beginning courses biex kemm jista' jkun aħna nġibuhom aktar familjari flimkien ma' din it-teknoloġija ħalli kemm jista' jkun nibdew nevitaw ċertu generation gap. Din ħafna drabi niltaqgħu magħha fejn sfortunatament in-neput Il-nepotijiet, skużawni, jgħidulek, inti mentix tifimni, mentix issegwi dak li jina ngħidlek, u għallek aħna kemm jista' jkun dik il-generation gap irridu ngħinuhom biex jaqbżuha. U ovvjament bħala kunsill lokali mosta kif qed insemmi aħna wkoll li konna dawn it-tip ta' courses biex inkunu nistgħu ngħinu. Is-sena li għaddiet bħala kunsill lokali ġi ffirmat ukoll f'tejjim flimkien mal-Fondazzjoni ta' Nannit Malta. Ġi firmat dan l-agreement MOU biex hemmhekk aħna nkunu nistgħu nassiguraw post fil-komunità tagħna bħala ħabb għan-Nannit Malta. Għalfejn huwa importanti n-Nannit Malta. Mhux għax aħna bħala kunsill lokali li ma noħorġux ħarġiet soċjali, ma noqogħdux attenti li nieħdu ħsieb l-integrazzjoni tal-anzjani tal-persuni fil-komunità, iżda nemmen li bħala Nannit Malta qegħdin jilħqu din ir-reach. Ta' fascia li huma nanniet, jekkum mish per eżempju 40 sena, jekkum mish 50, 60, emmek u ma tikollom ċans li jatu ċans li dawn il-persuni li attendu għal-laqat. Laqat li huma verament informattivi fejn jatuhom informazzjoni dwar ħafna drabi kif għandhom jirreagixxu flimkien man-neputijiet tagħhom. Jorganizzawlhom attivitajiet soċjali, fiżiċi u l-aktar ħaġa importanti li jkun hemm attivitajiet edukattivi. Nemmen li l-anzjani la darba ovvjament aħna ser nibdew immexxuhom mal-laqat edukattivi li jkun hemm f'dawn il-laqat ser ikunu jistgħu meta jiltaqgħu flimkien man-neputijiet imexxu aħjar. Attivitajiet ġewwa u barra kif ukoll attivitajiet li jresqu l-anzjani viċin is-soċjetà. Ħafna drabi li jiġru kollu li tant in-nanniet ikunu involuti bi problemi li sfortunatament jiltaqgħu fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja li nispiċċaw jibdew jinqataw lura. U n-Nannit Malta hemmhekk ukoll qegħdin jieħdu ħsieb li jintegrawhom lil dawn in-nanniet. Kelli ċans ukoll nitkellem flimkien mas-Sur Kirkop, flimkien mal-membri kollha u anke is-Sur Ġew Kwatromani li jmexxi proprju il-ħabb fil-lokalità tagħna li bdew jispjegaw li kemm huwa importanti li f'dawn il-laqat aħna nżommu laqda. Qegħdin nitkellmu ħafna drabi korsijiet issejkux pereżempju kors tal-bitzilla kollox jibda jiġbed. L-importanti li nżommuhom soċjalment involuti biex huma qatt ma jħossuhom jinqataw lura minħabba li jew forsi għandhom in-nepotijiet li jieħdulhom ħafna ħin qegħdin iħossu li jaqtaw lura. Jew minħabba ċirkostanzi oħrajn, aħna rridu li dawn nagħtuhom dawk iċ-ċansis kollha li hemm bżonn biex huma dejjem jibqgħu jmexxu u jaddattaw ruhom mal-ħajja tal-lum. Jekk tippermetturi nixtieq minn hawnhekk nawgura kull suċċess lil Nannit Malta x'nafissa jiġu jibdew il-laqat fil-fatt fil-lokalità tagħna tal-Mosta, il-laqat ser jibdew minn għada. Nixtieq ukoll minn hawnhekk nirreferi għall-anzjani għal darb'oħra u anke għan-nanniet u anke ftit żgħira iżgħar. Dawn il-persuni huma importanti ħafna fis-soċjetà tagħna. Huma importanti għax ovvjament kif qal ukoll l-Onorevoli Speaker spjega huma l-wirt nazzjonali tagħna. Xi ħaġa importanti ħafna dak li aħna llum huma proprju dak li sawruna huma. Jiġifieri ejjew ħanibżgħu għalihom u nieħdu ħsiebhom ukoll. Grazzi kulħadd.
Grazzi, Silku. Issa nsejjaħ is-Sinjura Teres Valentino. Li hija konsillera fil-Konsill Lokali ta' Swiqi biex ukoll titkellem dwar il-kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Nannit Malta.
Jiena Teresa Valentino, konsillera li neħossib l-anzjanità attiva fil-Konsill ta' Swiqi. Il-Konsill Lokali ta' Swiqi għandu interess kbir fl-anzjanità attiva. Għalhekk kull sena nidu program interessanti biex inħeġġu lill-anzjani tagħna joħorġu minn djarhom, jintaqgħu man-nies u jipparteċipaw f'attivitajiet flimkien. Kemm in-Nannit Malta, kif ukoll il-Kunsill tas-Swiqi, irridu neredikaw il-solitudni fost l-anzjani. Irridu li l-anzjani jilqgħu l-isfidi ta' kuljum bil-ħeġġa. Irridu li l-anzjani jipparteċipaw f'attivitajiet li jżommuhom saħħithom u interessati fil-ħajja. Aħna nifhmu li l-anzjani għandu jkollhom esperjenza pożittiva tal-ħajja. Naħsbu li l-anzjanità għandha tkun esperjenza sabiħa tal-ħajja għal kull individwu. Għalhekk il-Kunsill tas-Swiqi blajnuna ta' Dipartiment tal-Anzjanità Attiva joffri l-anzjani tiegħu program varjat li jinkludi t-tai chi, il-pilates, il-line dancing, dis-sena wkoll qed noffru kors fit-teatru mużikali li qed jinteressa lil ħafna nies. Norganizzaw ħarġet fix-xar, inġibu kelliema minn aspetti differenti tal-ħajja, jitkellmu fuq suġġetti varjati u ta' interess. Il-Kunsill Lokali ta' Swieqi għandu għalqbu l-anzjani tagħna. In-nannit Malta wkoll għandhom għalqolbhom il-well-being tan-nannit. Meta rajna l-nannit Malta għandhom l-istess għaniet bħalna, sibna li nintaqgħu biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien. Għalhekk ser nibdew nikkollabaraw ma' xulxin biex nofru għażla akbar ta' attivitajiet lill-anzjani u lill-nannit tagħna. Allura meta n-nannit Malta jorganizzaw attivitajiet li l-Kunsill ta' Swieqi ma joffrix, n-nannit Malta jistednuna biex nipparteċipaw. Fl-istess waqt, n-nannit Malta se jikunu jistgħu jużaw is-sala tal-komunità tagħna biex joffru aktar attivitajiet. Dawn se jkunu jistgħu jattendu għalihom kemm membri ta' n-nannit Malta kif ukoll l-anzjani ta' Swieqi. Dan se jfisser li se jkun hemm għażla akbar ta' attivitajiet għal kulħadd. Nawgura li din il-kollaborazzjoni bejnietna se tirriżolta f'aktar attivitajiet li ser ingawdu minnha aktar u aktar anzjani. Nirringrazzjak ħafna tal-istedina.
Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Signora Teresa Valentino, siamo il Consiglio Catasui, e San Seia, e signora Mallemizzi, e lì ovviamente Marufa Anca, Scholli Amnesty, Tahedma, per il Parlamento Europeo, per Bruxelles, duare sem tannanniet europei, olium europeo tannanniet, li kella sem attiv dan alium. Signora Mallemizzi, ande che chiamo.
Sir, Sir Kirkop, onorevoli Kotajar, signori, meta nsemmu ċittadini Ewropej, inkun qegħdin ninkludu l-membri kollha fis-soċjetà tagħna, mill-liċ kien sal-ixjeħ, ta' kull stat u ta' kull klassi soċjali. Kulħadd għandu r-rwol tiegħu fis-soċjetà u dan ir-rwol għandu jiġi mħares u rispettat bid-drittijiet ċieqa u b'attenzjoni lejn il-ħtiġijiet ta' kull persuna. Kulħadd irid iħossu li jagħmel parti mis-soċjetà u fl-istess waqt ħadd m'għandu jħossu minsi jew li huwa inqas importanti minn ħadd ieħor. Kull membru tal-familja Ewropea għandu sem tiegħu u tagħha xjati u fl-istess waqt għandu jħossu protett. U la darba qegħdin insemmu l-familja, x'inhi l-familja mingħajr in-nannit? U hawn niddikjara interess fil-kwistjoni għax jiena nanna wkoll, jiena nanna ta' Max ta' 5 snin u ta' Anna ta' sena u xahar, u r-rwol tiegħi ta' nanna huwa ħafna iktar importanti għalija minn kull pożizzjoni li qatt okkupajt jew li qatt nista' nokkupa. U t-titlu ta' nanna u li titlu nassigurakom li għalija u ħafna aktar importanti mit-titlu ta' onorevoli. Ir-rwol ta' n-nannit kien u għadu wieħed ewlieni fil-kuntest tal-familja. Dan ir-rwol evolva ma' żminijiet u skont il-ħtiġijiet tas-soċjetà. Pereżempju, illum il-ġurnata għandna ferm anqas ommijiet li huma nisa tad-dar milli kellna fi ftit 20 ta' snin ilu. Għalhekk soċjetà fejn għandna aktar ommijiet li għandhom impjieg u li jridu jlaħqu kemm mawlidhom kif ukoll mal-karriera, ir-rwol tan-nannit sar aktar ċentrali u aktar bżonjus. Dan minħabba l-fatt li fil-ħinijiet fejn il-ġenituri jkunu x-xogħol, bosta nannit qegħdin jieħdu responsabilità li jieħdu ħsieb it-tfal huma u jgħinu lill-familja skont l-eżiġenzi tas-soċjetà moderna. Biex inkunu ġusti, anke fl-imodi n-nannit taw l-kontribut tagħhom fit-trobbija tan-nepotijiet, iżda fid-dinja tal-lum dan il-kontribut sar aktar meħtieġ. In-nannit minn dejjem kienu ta' għajnuna finanzjarja, emozjonali u anke prattika għal-uliedhom u għal-uliet uliedhom. Iżda dan ir-rwol bħal donnu tieħed for granted mill-familji u l-gvernijiet u sfortunatament in-nannit ftit li xejn jingħataw rikonoxximent u drittijiet. Fis-soċjetà moderna qegħdin jitfaċċaw ostakli u sitwazzjoni xejn faċli għan-nannit u l-isforz tagħhom mhux qed ikun apprezzat biżejjed u mhux qed ikun rikonoxxut. In-nies saru jgħixu aktar mill-li modi u fil-waqt li fija nifisa din hija xi ħaġa sabiħa, madankollu ġib ċerti ripercussjonijiet magħha. Ir-rata ta' fertilità baxxa u l-fatt li l-omur medju ta' persuna qiegħed dejjem itwal li jfissru li fl-20 sena l-ġejjin bejn 20 u 25% tal-popolazzjoni f'bosta pajjiżi Ewropej inkluż Malta se jkollhom il-fuq minn 65 sena. Dan ifisser li trid tingħata dejjem aktar importanza lis-saħħiet l-anzjani. Dawn iċ-ċifri jfissru wkoll li huwa mistenni li l-irġiel u n-nisa akbar f'età idhom jaħdmu aktar. Fil-fatt, il-gvernijiet madwar l-Ewropa qegħdin iħerġu lill-anzjani biex jibqgħu aktar fid-dinja tax-xogħol, biex tikber l-ekonomija u biex ikun hemm fondi għall-pensjonijiet u benefiċċji soċjali oħrajn. Iżda f'dan il-mod, ir-rol tant importanti tan-nannijiet fit-trobbija tat-tfal qed ikompli jiffaċċja sfidi ġodda. In-nannijiet se jibdew u forsi diġà bdew isibu ruħhom f'sitwazzjoni skomda fejn iridu u jixtiequ jieħdu s-sib tin-nepotijiet. Iżda fl-istess waqt għandhom il-bżonn li jibqgħu jaħdmu biex jaqgħu l-paga għal ħajja diċenti. Il-pensjoni waħda kultant m'għadix tagħmel mirakli. Huma bosta anzjani u n-nannijiet li qegħdin jispiċċaw f'sitwazzjonijiet xejn sempliċi biex jippruvaw ilaħqu mal-ħajja. U fl-istess waqt jagħtu qalbhom u saħħithom lill-familja wkoll. Però hemm ukoll min ikompli jaħdem għax għandu karriera tiegħu jew tagħha għal qalbhom u sodisfaċenti u jażlu li ma jirtirawx minn xogħolhom xi ħaġa li għandhom dritt jagħmluha. Dawn mhijiex kwistjoni li tolqot il-Malta bistafux din iżda hija waħda Ewropea u saħan sitra dinjija. In-nannijiet f'kull pajjiż qed jiffaċċjaw l-istess sitwazzjonijiet u qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex ikunu nannijiet mill-aqwa. Għalhekk in-nannijiet ħaqhom rikonoxximent u għajnuna. L-isfidi li qegħdin isibhom wiċċhom qed jiffaċċjahom b'kuraġġ u determinazzjoni u qed ikunu eżempju għal ġenerazzjonijiet ta' warajhom. Meta tara l-impenn u l-isforzi li jagħmlu u għadhom jagħmlu sal-ġurnata tal-lum, ma tistax ma taqbilx li wasal il-waqt jkollna ġurnata Ewropea tan-nannijiet bħala turija ta' rispett u gratitudni. Wasal il-waqt li titressaq mozzjoni oħra li tħeġġeġ biex ikollna ġurnata tan-nannijiet uffiċjali fl-Ewropa biex jingħataw ġieħ ta' ħidmithom u tar-rwol importanti li għandhom fis-soċjetà. Minkejja li hawn xi pajjiżi li jażlu li fih jiċċelebraw jirrikonoxxu l-ħidma tan-nannijiet, ikun pass għaqli u ġust li fl-Unjoni Ewropea kollha jkollna ġurnata fiha li flimkien infakru l-ħidmiet il-ġenituri tal-ġenituri. Il-President Carter li jiffirma il-proklama għal din il-jum ġal-Amerika fl-1979 għal dan hu jum to honor grandparents, to give grandparents an opportunity to show love for their children's children and to help children become aware of the strength, information and guidance older people can offer. Allora minn barra li nirrikonoxxu ħidmiet il-grandparents f'kull pajjiż Ewropew, fil-ġurnata tan-nannijiet tkun tista' ssir enfasi akbar fuq il-problemi u l-isfidi li qegħdin jiffaċċjaw. L-Unjoni Ewropea trid turi bil-fatti li n-nannijiet ukoll jinsabu fiċ-ċentri tal-pjanijiet tagħha. Wasal iż-żmien li l-leġiżlazzjoni fejn tidħol il-familja tikkonsidra d-drittijiet tan-nannijiet f'dawk il-każi fejn sfortunatament ikun hemm problemi serji bejn il-ġenituri, problemi li affettwaw l-itfal u l-innanniet intortament. F'każi bħal dawn ma jistax ikun in-nanniet jiġu trattati qishom ma jeżistux. Dan ukoll għaskapitu ta' tfal. Fis-soċjetà hija fid-dover li tirringrazzja n-nanniet u taħseb fihom. Bil-fatti u mhix bil-paroli biss. Il-familja Ewropea ma se tetqgħad tkun dak li hi llum il-ġurnata mingħajr is-sem tan-nanniet. Iridu noffru tama, skop u protezzjoni għalihom. Nirkonoxxu r-rabta mal-passat, mal-valuri, mal-esperjenzi tagħhom li niżġu dak li aħna llum. Fuq kollox qabel nagħlaq, nixtieq ngħid kalma waħda lin-nannit kollha. Grazzi. Grazzi tal-isforzi tagħkom tal-kuraġġ li turu bl-ħabba li tagħtu. Grazzi tal-valuri li tgħaddu lill-ġenerazzjoni li tira. Grazzi tal-kontribuzzjoni imperezzabbli li tagħtu s-soċjetà. Fl-aħħar nett, inwiet li għalkemm m'għadniex membru tal-Parlament Ewropew, xorta se nagħmel minn kollox biex ir-rwol tan-nannijiet jingħata rikonoxximent li ħaqqu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi.
Grazzi. Grazzi ħafna. U l-Parlament Malti jirrigrazzja ilek tax-xogħol li għamiltu wkoll f'dan ir-rigward fil-Parlament Ewropew. Aħna nagħta dan notat. Issa nisimgħu l-messaġġ tal-membru parlamentari Roberta Metzola li hija membru tal-Parlament Ewropew.
Niċċessa aktar fuq quddimnek. Ħafna minna li kellna xorti li ngawdu lin-nannit tagħna nafu li intom bejta ta' valuri, sors ta' mħabba, il-fus li madwarkom idur il-familja, xempli tal-għaqda. Intom għan-nannit tagħmlu kollox għalina. Isuna l-mimmi tajnejkom u ta' dan grazzi mill-qalb. Jiġrilkom ir-rispett, imħabba u gratitudni. Mingejja li ma tippretendu xejn għal dak li tagħmlu. U pajjiżna għandu jsostni. Affas soċjali li jkun ta' appoġġ għalikom. Ix-xejrit fil-familji qed jinbidlu minn kif kienu ftit ta' snilu. Aktar nies qed jagħżlu li jkomplu l-karriera u x-xogħol tagħhom. U għalhekk ħafna nannet jagħtu ħafna aktar minn daqqa tilulidhom billi jżommu lin-neputijiet id-dar. Fl-istess waqt nannet u anzjani għandhom l-opportunità li jibqgħu jaħdmu u għalhekk l-istat għandu jkompli jwessa s-servizzi biex lan-ġenituri u lanqas in-nannet ma jħossu li qed joqsu jekk jiddeċidu li jkomplu jaħdmu. Huwa dritt tan-nannet ukoll li jagħmlu l-għażla li jaħdmu. U l-istat irid jgħin lill-familja li ttaffi u ssolvi t-tensjoni li jista' jkun hemm bejn il-familja u x-xogħol. Il-pajjiż għandu jos, juża l-esperjenzi u l-ħiliet tagħkom. Dan m'għandhomx jispiċċaw fil-ġemp jew qal minn hekk jintremew. Ħafna nannet jagħżlu l-volontarjat biex jgħaddu lil ħadd ieħor l-esperjenzi tagħhom, iżda rridu naraw li l-istat joħloq fora oħra u jagħti opportunitajiet lin-nannet biex jużaw l-esperjenzi tagħhom. Irridu nibqgħu viġilanti biex il-miri tal-pensjoni fis-sot u adekwati għar-realtajiet u ħtiġijiet li jinbidlu jibqgħu imħarsa. Fis-snin li għaddew, il-qajna biex pajjiżna ma jgħaddix minn kriżijiet li għaddew minn pajjiżi oħra dwar il-pensjonijiet. U hekk irridu nibqgħu nagħmlu. Irridu li nsaħħu s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, mhux biss bejn ġenerazzjonijiet fl-istess familja, iżda anke bejn parsu persuni li ma jafux il xulxin. Sfortunatament nilsaqa ma' anzjani u nannet li jisfgħu abbandunati fi djarhom jew fl-istituzzjonijiet u ħadd ma jmur jarhom. Aktar milli ngħaddu ġudizzju, irridu soċjetà fejn jimpurtana minn xulxin, fejn nagħtu każ lil xulxin. B'soċjetà fejn jimpurtana minn xulxin, nifhem ukoll ġenituri li ma jgħaddux lin-nannet minn passjoni biex jaraw lin-nepotijiet. Ma jistax ikun li n-nannet jinqabdu f'nofs il-pika bejn l-adulti u jispiċċaw ibatu n-nannet. Dan mhux sew u rridu naraw li anke l-qafas legali jagħti drittijiet lin-nannet bħalma jaħseb fil-ġenituri. Jiena min-naħa tiegħi rrid inkun spalla għalikom, ngħinkom u nwedkom l-għajnuna tiegħi fil-ħidma importanti li qed wettqu. Grazzi mill-ġdid tal-ħidma tagħkom.
Grazzi, ikak il-messaġġ tal-Onorevoli Roberta Metzola. Issa għandna l-messaġġ ukoll, ovvjament mill-Parlament Ewropew, minħabba xogħol tal-Parlament hawn il-messaġġ minn hemmhekk, l-Onorevoli Miriam Dalli.
Eżis Nannit, inselmilkom. Nixtieq nibda billi nifraħ lill-Assoċjazzjoni Nannit Malta li fl-opinjoni tiegħi qed tagħti kontribut siwi biex issedda l-kwalità tal-ħajja ta' Nannit Maltin. U huwa proprju grazzi għall-isport ta' Nannit Malta li t-tieni ħadd Ottubru huwa ddedikat lin-Nannit. U bis-saħħa tagħkom din il-ġurnata iddaħlet fil-kalendarju Malti fuq livell nazzjonali. In-Nannit għandhom rwol importanti ħafna fis-soċjetà u dan ngħidu għax nemmen fih. Nejda bħala ġenitur li naf li wieħed mill-aktar momenti li jkunu qegħdin jistennew it-tfal tiegħi huwa meta jmorru jiltaqgħu man-nannet. U l-gost tagħhom mhux għaliex ikunu jridu xi biċċa ċikkulata, imma x'ikunu jridu jgħaddu l-ħin man-nannet tagħhom għaliex dawk huma l-esperjenzi u l-memorji li mhumiex se jinsew. U l-ħin li jiġi investit bejn in-nannet u n-nepotijiet huwa investiment b'saħħtu ħafna. L-ewwel nett għaliex in-nannet għandhom ħafna x'jalmu lin-nepotijiet. Imma wkoll għaliex għandek katina ta' esperjenzi li tintired b'mod naturali minn ġenerazzjoni għall-oħra. U baċċi ngħidu għal dawk in-nannet li qabżu l-età tar-tirar u li għadhom attivi fid-dinja tax-xogħol u għadhom jaqsmu l-esperjenzi tagħhom maż-żgħażagħ tagħna. U naf dan x'ifisser għax nara mill-ġenituri tiegħi. Mbagħad għandek nannet li huma l-carers ewlenin, meta ikollok ġenituri li għandhom ħafna responsabilitajiet tax-xogħol. Issa tagħmel jinnota li sew f'Malta u anki fl-Unjoni Ewropea għandek ħafna nannet li jieħdu ħsieb in-nepotijiet tagħhom b'mod regolari, jiġifieri kważi ta' kuljum, qegħdin nitkellmu madwar 40%. U għandek responsabilità, responsabilità li tinvolvi ħsieb, tinvolvi xogħol, tinvolvi skarriċċ. U bħat għanna dawk in-nannet li huma mentors għal dawk iżar minnhom li għalmuhom tricks of the trade. Iżda bħalma intom qegħdin hemm malina u għażar, nemmen li għandu jkun hemm solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet kollha. U hawnhekk qed nirreferi għas-solidarjetà li hija bbażata fuq ir-rispett u rispett li jkun reċiproku. Bħal f'Malta fil-Fora Ewropej jitqajmu kwistjonijiet u mistoqsijiet li jkunu sensittivi ħafna. Ifisser li huwa tajjeb li jiġu diskussa biex f'kull deċiżjoni li tittieħed nilħqu bl-aħjar mod possibbli bilanċ fl-aħjar interess ta' wliedna. U ċerta li bħala fondazzjoni se tibqgħu taħdmu biex tirrappreżentaw lin-nanniet bl-aħjar mod. Grazzi mill-qalb tad-dedikazzjoni, l-imħabba, l-attenzjoni li tagħtu u nitlobkom ibqgħu kunu ispirazzjoni għall-poplu Malti u Għawċi u anki għall-poplu Ewropew. Nawguralkom il-komplament tal-ħidma t-tajba, nawguralkom il-ħidma t-tajba mhux biss fil-fora ta' nanniet Malta immanki fix-xogħol li tagħmlu ta' kuljum u ibqgħu kunu ispirazzjoni għalina ġġenituri u għatfal tagħna.
Grazzi. Kienet onorevole Miriam Dalli, issa għandna il-prezentazzjoni 5 minutes minħatta tal-professur Raymond John dwar il-kultura bħala mezz ta' kura fost l-anzjani.
President, kap tal-oppożizzjoni Dr. Delija, membri parlamentari Ewropej, ħbieb, nies distinti u ħbieb. Jena in-nanniet tiegħi paterni mietu meta jinkon żgħir ħafna. In-nannu tiegħi patern miet fin-1964, anzi fis-63 u n-nannu ġuż matern miet fis-66, jiġifieri n-nanniet irġiel kważi tlifthom żgħir. Però kont lucky li fin-1971 meta kelli 11-il sena skoprejt n-nannu biex ngħidlek li kien Gino Muscatat Soppardi. Gino Muscatat Soppardi, t-tifel ta' Giuse Muscatat Soppardi min jaff tajjeb il-letteratura Maltija. Uwa insejħulu missir il-letteratura Maltija, palma l-Mikel Anton Vassalli, insejħulu missir l-irsim Malti, eccetera, eccetera. U jina kont dejt immur id-dar tijaw, ten High Street ta' Sliema, u dana il-persuna beda jindika li ċerti affarijiet importanti fejt idħol il-kultura. Niftakar dan għall-persuna fin-1974 biex ngħidilkom Dort Malta kollha miegħu kelli 14-il sena. Nieħdu r-ritratti ta' ċimiterji li għandna Malta. S'issa tmanniex monograf tajba fuq iċ-ċimiterji, fuq il-knejjes inkitbu ħafna imma fuq iċ-ċimiterji le. Issa sa niġi wkoll għat-tematika tana, però kien indikali, kien tani żewġ tips biex nsejħu l-omja, kien għalli studja bl-ismijiet ta' n-nies bil-personalitajiet u studja bid-dati. U din il-ħaġa ħadmet ħafna miha għaliex biżmim dejt nirrealizza anke speċjalment di tad-dati li dittejni ħafna fil-memorja tiegħi anki meta nagħmel l-speeches u da bdejt nikkultiva ħafna knowledge. Eventualment mbagħad ħadd nistudja l-liġien, kollegi tiegħi kienu proprju Dr. Delija u Dr. Farrugia, studjajna l-liġi, imma jiena studjajt ukoll suġġetti oħrajn, palmu mal-Communication Studies, il-letteratura, l-lingwistika u speċjalment l-istorja. U ġejnu Muscatat Soppardi indika li ħaġa lili, li din kienet tal-memorja kienet importanti ħafna biex nifhem u nanticipa kważi lil kulħadd bl-importanza tal-memorja kollettiva. U jiena di tal-kultura qed nifhem biha, jien mhix qed nifhem biha l-kultura bħala l-karnival ta' jew jiena fil-ġostra li msejda jew ta' Sliema, imma qed nifhem biha l-kurtivazzjoni tal-erf, il-kurtivazzjoni tal-esperjenzi, il-kultivazzjoni tad-den. U fil-fatt il-memorja kollettiva bdejt niskoprijen di naturalment tamela ma' kull tip ta' persuna imma importanti ħafna speċjalment għall-istoriku u għal min jiġbor l-informazzjoni storika. Aħna jiena meta mort nistudja l-Università Oxford l-istorja għalihom hija terapija. L-istorja hija terapija, anzi issa l-Unjoni Ewropea bdiet dieħla. Aw Malta sa 60-ijiet u 70-ijiet meta ħareġ il-professur Wettinger għandna għamilna id-Dipartiment tal-Istorja, l-istorja dejjem kienet il-karrotta ta' tal-turista. U f'ċerti aspetti għadna. jiddispjaċini najt, ta' għanna l-arkivji, etc. U li rrit najt huwa li kemm importanti li nagħtu każ lill-anzjani speċjalment, għax aħna nħarsu lej l-anzjan li huwa tajjeb. Li huwa ħażin għax id-demenzja eċetera, hawn ħafna anzjani li għadhom tajbin b'memorja tajba bl-esperjenzi li nistgħu nibdew bihom ħafna. U tajjeb li nħolqu sistema speċjalment fl-isptarijiet fid-djar tal-anzjani li jkollna lkum dita meta xi ħadd bħali u sħabi akkademiċi oħrajn immorru nintervistaw l-anzjani, ikollna l-faċilitajiet kollha hemm moviment iva. Hemm moviment, imma jonqosna ħafna x'namlu. U naħseb li jekk namlu dal-proċess li nintervistaw l-anzjani u anki l-min jħossibhom il-metodu, najnu biex l-anzjani jkunu jistgħu jtuna t-tifkiriet tagħhom, din tista' tintuża ħafna bħala terapija. Meta l-anzjan qed jagħtik ir-rakkonti tiegħu, qed jikkonverża miegħek, li qed ngħid jien kultura li kollok anzjani, imma għalfej qed tagħmel l-intervju, imma għalfej qed tiġi tkellimni, irridu nedukawhom lill-anzjani wkoll biex huma jibdgħu jtuna l-memorji tagħhom, għax il-kunċett għadu ma daħax biżejjed, għadu ma jinftehimx biżejjed, naħseb li irridu ndaħlu l-idea li anzjan attiv. Huwa anki l-anzjan li jtina l-esperjenzi tiegħu, jiena insemmi każ wieħed u nagħlaq. Niftakar immur San Vincenz wieħed mill-mijiet li intervistajt hemmhekk, huwa s-Sur Pavija, dan s-Sur Pavija kien hemmhekk, frokna jisma' r-radju, meta bdejt inkellmu. Dan kien prim kuġin kien miż-Żejtun u għandu parentela mill-Islam, ma kien kuġin ta' tal-isqof Emanuel Gallia, forsi għaw min jiftakru u koll miż-Żejtun. Jena niftakru dan jispjegali fid-dettal kif saret il-konverġin tad-dawn min 1951 u mbagħad minn phase 5 għamluha phase 3, imma l-esperjenza li kellu fl-istorja tal-elettriku f'Malta kienet inkredibbli, kombinazzjoni li kien ġimgħa li qed jispjegali ikun hemm feċer fuq it-televiżjoni. Qed jintervistaw persuna li kien iżgħar minnu 35 sena. Ma kienx jaf daqs kemm kien jaf dan għax kien ħafna ikbar minnu iktar ta' esperjenza, ma kien hemmx il-link bej ix-xandir u l-importanza tal-anzjan. Għandna anki fejn jidħol il-medja Malta, anki fejn jidħol ix-xandir, għandna nagħmlu mezz kif anki jekk immorru quddiem anzjan u noħdulu film jitkellem u jkollok interval tal-anzjan li ma żmien iħallina u naraw fuq it-televiżjoni għall-posterità wkoll qed jagħti kontribut. Ġifieri hemm affarijiet żgħar u naturalment fejn tidħol il-collective memory irridu nagħmlu l-liġi. Ma jistax ikun nibqgħu mingħajr collective memory qed kif jista' jkun. Il-memorja kollettiva differenti mill-Arkivi Nazzjonali. L-Arkivi Nazzjonali tmur inti tfittex fil-kotba, fid-dokumenti, fil-manuskritti, eċetera. Fil-collective memory noħorġu aħna. Aħna mmorru irridu nagħmlu talent scouting tal-anzjani. Alright, u nibnu għall-memorja kollettiva għax l-anzjani illum għax 10 snin oħra, ħadd ma jkun jiftakar għat-tieni gwerra dinija, jiena niltaqa' sad il-ġimgħa stess, qed nitkellem ma' anzjan, qed jgħid li ma ħadd ma ġi jkellimni. Nixtieq li kul memorji tiegħi ngħaddihom il-xa, irid ikun hemm sistema. U nipproponi l-Parlament li jsir il-Collective Memory Act biex ikonna faċilitajiet, mhux biex nimblokkaw, imma biex nagħmlu iktar konsapevolezza f'dan il-qasam. Grazzi ħafna.
Grazzi, Professur Banġon, naċċertak illi għandek punti validissimi, jena punt milli semmejt hija riċentement jien personali. Mort għant-anzjan li kellu dokumenti li ma jinsabu mkien fl-arkivi dwar dak li ġara fis-7 ġunju. Dokumenti kalendari fis-7 ġunju bid-dettall tal-kull ġurnata ġara. U anka il-xandir mill-parlament u għaxandir illi mandek xidija kemm qed ikonna feedback qawwi anka mill-anzjani tagħna dwar il-follow-up ta' demokrazija.
Dokumenti li ma
microphone. Tal
1925. L-unika specimen li maġiġ konservat bil-liġi għadu sal-lum, tajdu li xa t-semmi huma santi tal-mejtin. Ma kinux. Jiena minant ħafna anzjani n-nexxili n-kultiva mux jaxirem ta' mijiet jak ma najdlek xiluf fuq proċess ta' 48 sena għassa minn 1971. Ta' nies li mietu fil-passat li l-lum għannix li tratti tagħhom, jiena ħanoħroġ issa nibda nippubblika l-istorja tal-avukatura f'Malta, mxiet minn 150 avukat biex bartom inni niġri Malta 35 sena. Ħafna mir-ritratti ta' dawn l-avukat is-santi tal-mejtin sibtom, jiġri kollox huwa importanti għall-identità u l-umanità ta' pajjiżna. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Fil-fatt dak li tajtu huwa veru u mbara l-Parlament minnaħat tal-waqt li tinforma lilkom kollha minnaħat tal-Parlament dak kollu huwa possibbli jsir proprju issa il-ġimgħa konna qegħdin fuq xogħol tal-Commonwealth il-konferenza internazzjonali tal-Commonwealth li jiena għaldaħal tlesni kont il-President tal-pajjiż iż-żgħar kollha tal-Commonwealth u konna qegħdin l-Uganda. U kif konna l-Uganda, il-delegazzjoni parlamentari Maltija komposta minn żewġ naħat tal-Kamra, hemm il-Viċi Kap tan-naħat tal-Oppożizzjoni, David Aġus, Novi Alex Muscat u Novi Tjengrek, morna grazzi għall-autorità tal-Uganda, il-post jismu Bombo, fejn kieta 40 Malti kienu ġew internati mill-Gvern Ingliż fosthom l-ex-Prim Ministru Erik Mizzi. U grazzi għall-anzjani ta' dak il-post, anzjan li għandu fuq id-design sena, ir-rakkonta bid-dettall lid-delegazzjoni Maltija fost il-mijiet li laqgħuna. Kif kienu jgħinu lill-Maltin in-nies tal-post waqt li kienu detenuti mill-awtorità Ingliżi. U r-rakkont kien dirett minn wieħed anzjan x'kien qed tagħmel ommu mal-Malti. Sa anke kif strutturaw kappella fejn jagħmlu qudies kulnhar ta' ħadd, eċetera. U dan kollu huwa dokumentat. Ġifi dak li qed tgħid il-collective memory wieħed għandi ħadem fuq. Nirringrazzjak, issa nsejjaħ allura Robert Kutajjar, li huwa l-kellim tal-oppożizzjoni dwar il-Kunsill Lokali, Komunitajiet u l-Fondi Ewropej. Għandek il-kelma. Microfon.
Bonġu, Mr. Speaker. Sur Kirkop, spettabli sindku, onorevoli kollegi, konsillira sinjuri. Nisqar magħkom illi minn kull intervent dalgħodu hawnhekk f'din il-Kamra tallim xi ħaġa. U żgur allura ħammul id-dar ukoll aħjar milli ġejt propju kmieni hawnhekk. Kull intervent kien fih ukoll sustanza, kien fih ukoll tagħlim interessanti illi nerġa' nisqar magħkom illi ovvjament nistqar ġenwinament illi tallimt ukoll minn kull intervent. Bħal oppożizzjoni, eżis sinjuri preżenti hawnhekk illum, kellna għatanna u jibqa' jkollna dejjem id-dover l-obbligu li nkunu preżenti f'attivitajiet bħallum u oħrajn li jiġu organizzati mill-Fondazzjoni Nanniet Malta mhux biss il-preżenza però. Dejjem kellna parteċipazzjoni diretta u support kontinwu. Ed għaliex nemmnu illi iva fis-soċjetà tagħna in-Nanniet għandhom post u dak li qed tagħmel il-Fondazzjoni Nanniet Malta huwa tagħmin ukoll jirrikonoxxih. Jiena ġej mill-qasam tal-Kunsilli Lokali, hawnhekk hawn numru ta' persuni, għaw kollega Ivan Bartolo illi wkoll kien sindku tal-Mosta u s-sindku preżenzi tal-Mosta għandna kunsilliera faċċata u kellna wkoll ftit tal-ħin ilu l-Sur Żammit ukoll huwa kunsillier fil-Kunsill Lokali tal-Gżira. U naħseb illi jekk hawn niċċa f'pajjiżna fejn verament nistgħu nagħmlu użu mir-riżors b'saħħtu u bla valur ngħid jien. Huwa proprju l-Kunsill Lokali jekk narfu nużaw il-potenzjal, il-kapaċità, il-ħiliet, l-esperjenza tal-anzjani tagħna, tan-nanniet tagħna. U allura naħseb illi qatt fadlilna ħafna x'nagħmlu biex nużaw ukoll dan ir-riżors. Hija ħasra illi fil-lokalitajiet tagħna għandna dan ir-riżors illi nistqar illi tul dawn il-25 sena kemm ilhom ukoll 26 sena l-Kunsill Lokali f'pajjiżna stajna użajna ħafna iktar dan ir-riżors. Jiena nittama għaliex m'iniex persuna li naqta' qalbi ma narmix ix-xugaman maġġel u allura nittama illi l-Kunsilli Lokali preżenti wkoll jagħmlu namlu ukoll l-eżerċizzju possibbli biex naraw fejn huma ukoll fl-irkejjen fil-bliet u l-ħula tagħna propju ukoll dawn in-nannijiet illi għandna ukoll namlu użu mir-riżors tagħhom. Irrid ngħid ukoll anke semmit it-terapija, semmit ukoll anke s-solitudni. U hawnhekk ukoll sa nkun qed nuża kappell ftit differenti x-xogħol li nagħmel ta' kuljum lilin mir-responsabbiltajiet parlamentari il-ħarsin tal-annimali. Suġġett għal qalbi u nittama wkoll sul-Kirkop jekk tippermettilna mill-kappell illi dan is-settur xi darba jew oħra jidħol ukoll fl-aġenda tal-ħidma tagħkom. Il għaliex is-Sur Mangjon illi nirringrazzjak tal-ftit ħin imma wkoll anke minn ħadd jak tallimt ħafna minn għandek illi fil-waqt li semma wkoll illi hemm numru ta' stanti illi huma mezz ta' terapija da' stanti ieħor huwa wkoll l-ħarsin tal-annimali u l-oppożizzjoni kien propju waħda mill-affarijiet illi ridna wkoll fir-riforma tal-Kunsill Lokali propju ftit tal-ġimatilu minn din il-Kamra illi wkoll tlabna lill-Gvern u l-Gvern irrikonoxxa u aċċetta l-proposta tagħna illi f'kull Kunsill Lokali ikun hemm ukoll kunsillier responsabbli bil-liġi mill-ħarsin tal-annimali. Jew gost li din kienet waħda mill-proposti illi l-Gvern aċċetta. U allura jiena wkoll għal darba oħra għandi faċċata tiegħi lis-Segretarju Parlamentari ukoll naċċetta, ċoj nagħmel l-istedina tiegħi biex anke fid-day centers, per eżempju, anke jinvolvu aktar id-Direttorat għall-ħarsin tal-annimali biex kif kellna illi wkoll morna f'żewġ lokalitajiet jew tlieta qed ngħidlek għaliex qed nuża kappell differenti imma nemmen verament li l-ħarsin tal-annimali jista' jkun kontribut anke fis-soċjetà tagħna fejn għandu x'jaqsam is-solitudni anke wkoll allura qed nirreferi f'termini li niftiehem ma' kulħadd il-pet therapy illi wkoll tista' tagħmel ukoll ħafna ħafna ġid lil dawn ukoll l-anzjani tagħna, lin-nannit tagħna. In-nies ta' kull età wara kollox illi ovvjament huwa wkoll essenzjali nagħmlu użu minn dan. U jien allura biex ma ntawwax irrid ukoll biex anke laqgħat bħal dawn illi jisiru b'mod regolari hawnhekk irid nirringrazzja wkoll il-Mr. Speaker illi pratikament m'hawx faxxa fis-soċjetà jekk nitkellmu fuq tfal, jekk nitkellmu fuq żgħażagħ, jekk nitkellmu fuq numru ta' oqsma setturi fis-soċjetà tagħna dejjem jiena taw spazju biex jiġu hawnhekk f'din il-kamra nitkellmu u niddiskutu. Però mhux biżejjed. Importanti li meta wkoll intemmu laqgħat bħal din tal-lum mhux biss ngħidu għaddiet la oħra bin-nannijiet Malta preżenti fil-Parlament, imma naraw illi s-suġġerimenti, il-proposti u dak li jiġi diskuss naraw illi verament jiġi attwat matul ix-xhur u snin illi ġejn. Jiena m'għaliex intawwal kif għattilkom mill-ġdid. Ringrazzja lilek sur Kirkop, l-Sinjura Kirkop lilkom kollha, sinjuri preżenti hawnhekk ukoll nara ammont sabiħ ta' nannijiet anzjani għaliex li wkoll preżenti fl-Strangers Gallery, nirringrazzjakom tal-kontribut tagħkom illi tajtu lilna l-soċjetà Maltija. Lex fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hawnhekk mertu tagħkom u allura għandna obbligu illi naraw illi dak li ħallejtulna inħalluh lil tawarajna l-ġenerazzjoni futuri aħjar mill ħallejtulna. Grazzi ħafna.
Grazzi. Grazzi onorevoli Robert Kutajer, san sejjaħ ukoll l-onorevoli Ivan Bartolo li huwa l-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-Kommerzjan Soċjali, dwar il-ġlieda kontra l-faqar, is-solitudni li semmejna ukoll l-edukazzjoni soċjali biex jagħmel l-intervent tiegħu ukoll. Novi Ivan Bartolo.
Grazzi Sur President, jieħu l-opportunità nsellimlek, nsellem ukoll l-Segretarju Parlamentari Aġuż De Celis illi spiss nitkellem jew anke f'dar rigward u naf ukoll kemm huwa hands-on u fukat anki dwar dan il-qasam. Nsellem lil kull wieħed waħda minnkom u grazzi ta' din il-preżenza. Però ser nagħmel ftit osservazzjonijiet osra dwar kliem illi fortunatament ista' tgħid kontinwament nisimgħu bħal nannit għall-qalbna, l-anzjani għall-qalbna u dan huwa valur illi tassew għandu jiġi rikonoxxut, però ħafna drabi kif ngħidu bil-Malti bejn il-kliem u fatti hemm baħar jikkumbatti. Għaliex fil-waqt li il-valur tal-anzjani fis-soċjetà ħafna drabi mhuwiex imħares kif inuxira, u dan anke mill-affarijiet li smajt fost l-anzjani, fost anki in-nannijiet, l-anzjani tagħna ħafna drabi qegħdin jaffaċċjaw diversi sfidi, sfidi li ħafna drabi jekk ma jkunx hemm l-intervent tal-Istat ma jkunux jistgħu jaslu għalihom. Pero f'dan ir-rigward tkellimna kemm il-darba xhur, snin, imma jina xtaqt iktar nifoka fuq l-impenn soċjali. L-impenn soċjali illi m'għadux fuq nett meta pajjiżna jiġi biex jindirizza anke bis-serjetà diversi ċirkustanzi u diversi anke diffikultajiet. Da meta anke l-istatistika Turina illi propju kwart anke tal-popolazzjoni f'Malta u f'Għawdex għandu iktar minn 60 sena. Walura u għastmat kif nafu aħjar anke minn informazzjoni li għandna illi fi żmien li ġej propju din se tqarreb anke lejn it-30% tal-anzjani. Walura jeħtieġ illi inħarsu lejn l-anzjanità b'dinjetà u mhux b'karità. Għax fil-waqt illi l-anzjani għandhom anke valur kbir u importanti ħafna illi dawn ukoll mhux biss iħossuhom attivi fil-komunità imma anke jgħaddu l-erf illi kisbu lill-ġenerazzjonijiet anke ta' warajhom. Jina nikwota anki lil-kap tana, lil-kap tal-oppozizjoni, lil-kap tijaj Dr. Delija, fejn semma fost oħrajn diversi punti, fost oħrajn dwar l-odot digitali illi jissow ikunu anki ta' pjattaforma ideali biex nintroduċu anki il-digital aging, fejn l-anzjani minn darhom stess mhux biss ikunu jissow jaħdmu imma ukoll jikkontribwixxu wkoll lejn id-dinja tax-xogħol. Walura l-anzjani iridu fil-veru sens tal-kelma jingħataw l-għajnuna kollha meħtieġa biex mhux biss jgħixu ħajja diċenti, speċjalment meta dawn mhux qed ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar. U dina mhux qed ngħidha jien, mhux qed l-oppożizzjoni biss illum ġurnal lokali bl-Ingriż fejn qed jgħid food prices increase at rate double EU average illum fuq il-Times of Malta. Il-pensjonanti huma dawk l-aktar li jħossu l-faqar u allura huma l-iktar bnedmin illi jinsabu fir-risku tal-faqar. U allura s-soluzzjoni tal-gvern kienet illi jmorru jiddejnu fuq djarhom biex imbagħad iħallsu wliedhom. U allura kif semmejt anki minn dan ir-rapport li Times of Malta kwotat illum fil-front page, tajjeb illi ngħidu illi anki minn riċerki li saru qabel l-anzjani huma l-aktar bnedmin li jonfqu flikel. U allura tista' timmaġina meta wieħed ma jkunx issa anki ikampa sal-aħħar tax-xahar. U allura l-gvern m'indirizzax l-adekwatezza u s-sostenibilità tal-pensjonijiet b'serjetà. Bil-pensjonanti, nerġa' ngħid, mhux qed ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar. U l-prezzijiet tal-prodotti essenzjali qed kulma dejjem tmur qegħdin dejjem jiżdiedu. Aħna fil-fatt bħala oppożizzjoni tajna il-kontribut tagħna anki l-ġimgħa li għaddiet preżentajna il-pre-budget document fejn qed ngħidu li biex il-pensjonanti ma jibqgħux iħossu il-morsa tal-għoli tal-ħajja u l-prezzijiet li dejjem qed jiżdiedu kawża tan-nuqqas ta' pjan illi propju għandu dal-gvern. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista fassa l-politika li tagħti lill-anzjani u lill-pensjonanti tagħna l-importanza li jixed ilhom u mhux karità iżda bid-dritt. Din hija politika fuq żewġ binarji li minnu pensjonanti llum jixraqlu pensjoni adekwata għal ħajja tal-lum. U l-sostenibilità tiġi assigurata b'responsabilità fejn il-finanzjarjament tkun fuq sisin soli. Dan fil-waqt li nindirizzaw anki il-differenzi fil-pagi, fil-karrieri u anki saħan sitra fil-pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa. Jina kif tkellem anke il-kollega tiegħi Robert, l-Onorevoli Kutajjar, naf il-jawn is-sindku tal-Muslan semmi minn hawnhekk fejn nħeġġiġa biex tkompli anki fuq dak li ġa sabet, ġifieri insellem ukoll lill-sindku anke ta' warajja Kit Kassar, fejn propju dakinhar fis-16 ta' Novembru tal-2018 kien għamel Memorandum of Understanding ma' Nanniet Malta. U anki tajjeb il ngħidu qabel ħdimna wkoll fuq diversi meta kont jinsintku fuq diversi inizjattivi fosshom il-ħarġa tax-xahar illi mhux biss konna nużawa biex aħna noħorġu morreħdu tew kafe, imma biex qerin nitalmu għaliex kienu ħarġiet kulturali u kienu wkoll konna noħorġu lil dawk l-anzjani li qatt ma joħorġu minn darhom. Grazzi u proset tax-xogħol li qegħdin tagħmlu kull wieħed waħda minnkom. Grazzi.
Grazzi lilek, Onorevoli Ivan Bartolo, issa nagħti l-kelma lill-persuna responsabbli, parla segretarju parlamentari. Tal-Eżekuttiv, tal-Gvern dwar in-nies b'iżabilità u anzjanet attiva, l-Onorevoli Anthony Arzuġellis.
Grazie, Mr. Speaker, nsellem lill-kollegi tiegħi, Sur Kutajer u Sur Bartolo, nsellem lill-Sindku tagħna wkoll, u nsellem lill-professur u lill-kollegi kollha. Jiddispjaċini, Sur Kirkop, ma stajtx inkun hawnhekk dolodu, imma kont qiegħed nagħmel agreement mal-Kurja għaklet snin li ġejjin, investiment ta' 12 miljon, 4 miljon fis-sena għaklet snin li ġejjin biex 76% tal-persuni li l-Kurja tuħsib fi djar tagħha nkunu nistgħu nieħdu ħsiebhom billi nisponsorjawhom aħna. Aħna għandna politika strateġika nazzjonali msemmija mad-dinja kollha dwar l-anzjanità attiva, Sur President. Din il-politika taqsam dan il-perjodu daqshekk importanti fuq tliet pilastri. Parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, aħna nafu illi l-anzjani tagħna li llum il-ġurnata qegħdin deħlin f'dak il-perjodu imlaqqam bħala the age of the aging, nafu li l-ewwel perjodu sa 75 sena jista' jkollok ħafna iktar persuni li għadhom b'saħħithom u jixtieq ikomplu jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. U aħna rridu illi jekk iridu huma jistgħu jibqgħu jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Għaliex għax nafu illi din ix-xogħol tik id-dinjeta u allura jkollok inkam ieħor u tkun tista' tkompli tagħmel forsi l-hobby li jkollok dorri tagħmel, tgħix kwalità ta' ħajja differenti, u allura qegħdin ngħidu iva, wieħed mill-pilastri għandu jkun u qiegħed ikun illi l-anzjani tagħna jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Ukoll il-parteċipazzjoni importanti li l-anzjani tagħna għandhom fis-soċjetà. Parteċipazzjoni li ħafna drabi laqas nikkalkulaw, ħadd ma jikkalkula, u nixtieq forsi jew il-professur xi darba nibdew nikkalkulaw kemm l-anzjani jagħtu input fis-soċjetà tagħna, kemm jagħtu input fil-familji tagħna, għaliex ma nikkalkulawx u forsi noħduh for granted u rridu illi nibdew anke ngħidulkom grazzi ta' dak kollu li tagħmlu magħna, mulietkom, mal-familjaritakom, immanki wkoll mas-soċjetà in ġenerali. Mbagħad irridu li l-anzjani tagħna jibqgħu jgħixu mod indipendenti kemm jista' jkun. U għalhekk aħna qegħdin nippruvaw nintroduċu wkoll inizjattivi li permezz tagħhom ninkoraġġixxu l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità u li jidħlu ġodar kull aħħar karta possibbli. Ma nixtiequx li l-anzjani tagħna jidħlu fid-djar għalkemm qegħdin ninvestu ħafna miljuni fid-djar tagħna biex kollhom kwalità ta' ħajja, jekk jażlu jew jekk inħabba xi ċirkostanza partikolari ikollhom jidħlu hemmhekk, però nixtiequhom li jibqgħu jgħixu fil-komunità u qegħdin nagħmlu ħafna servizzi biex nagħtu s-support li hemm bżonn biex l-anzjani tagħna jibqgħu jgħixu fil-komunità. U nieħdu pjaċir allura li konna għaqdiet non-governattivi bħal mija inna nit Malta illi jagħtu dil-enerġija kollha li l-anzjani madwar Malta għawdex kollu biex ikomplu ikunu parteċipanti fis-soċjetà tagħna. Aħna nafu kemm fuq bażi lokali, fuq bażi familjari, fuq bażi ta' soċjetà l-anzjani għandhom rol vitali. Fil-każini tal-banet, fil-festi, fil-kunsill, fl-isports, fil-volontarjat, kull fejn tara fl-università tat-tielet età li tajjeb li ngħidu li kull sena qegħdin niftħu iktar ċentri għaliex irridu l-intellettwalment mhux aħna nippruvaw nieħdu ħsieb l-ispirittwali, l-intellettwali u l-fiżiku. Irridukom li tibqgħu tipparteċipaw intellettwalment u għalhekk qegħdin nippruvaw niftħu kemm jista' jkun ċentri f'Malta u f'għawdex. Is-sena l-oħra ftaħna tnejn, dis-sena ħaniftħu l-Mellieħa u Bir Zebbuġa. Imma morna pass aktar minn hekk, għall-ewwel darba Malta diċkejkna Malta għandha l-Università tar-Rabeta. Da tmur il-konferenzi u kulħadd jitkellem fuqhom u aħna minnija. L-Università tar-Rabeta illi ftaħna ġiex ċentri wieħed San Vincenz u li joħorġu ħom partikolari, ħalli anke jekk inti tkun f'ħom u tkun tittibqa' titgħallem u tistudja ħajkollok l-opportunità illi tagħmel dan billi tmur ġol l-Università tar-Rabeta. Però, Su President, jiena ġibt żewġ aħbarijiet friski friski illi jagħmlulna l-kuraġġ. Malta, diċkejkna Malta. Meta naraw l-anzjani tagħna kif qed jgħixu, illum qegħdin ngħidu meta jitwieled xi ħadd x'inhi life expectancy. U aħna l-life expectancy tagħna Alla jbierek u hekk irridu u għalija nkomplu naħdmu telat għal xi 85-84 sena. Però mhux dik biss, issa qegħdin nimmeġerjaw, qegħdin inkejlu kemm inti tibqa' b'saħħtek u tibqa' tagħmel l-affarijiet li kont tagħmel f'ħajtek kollha. U hawnhekk għandna ugwaljanza. Għaliex kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel ninsabu fit-tieni post fl-Ewropa kollha illi sa 72.4% ta' ħajjitna 72.4 sena, kważi 72 sena u nofs, 90% tal-attivitajiet kollha li kienu jagħmlu n-nisa jibqgħu jagħmluhom u 72.4% tal-attivitajiet kollha li kienu jagħmlu l-irġiel, sorry, 71.1% tal-attivitajiet kollha li kienu jagħmlu l-irġiel jibqgħu jagħmluhom. U da iġib lil Malta fit-tieni post fl-Ewropa kollha. U wara din ċkejkna Malta kemm għandna xiex nirringrazzjaw lil dak kollha lilkom stess li investejtu fil-qasam tas-saħħa, li investejtu fil-qasam edukattiv, li investejtu dak kollu li jagħmel lil-pajjiżna biex illum b'unur kbir aħna naqbdu din l-istatistika illi ħarġet minn Healthy Life Years tal-Unjoni Ewropea stess, mill-Eurostat u l-Malta titpoġġa fit-tieni post fost l-ikbar pajjiżi tal-Ewropa. U għandkom għalfej tkun unur, għandkom għalfej ikolkom unur, għax dan huwa frott tal-ħidma li għamiltu intom stess. U b'unur jiena ġibt kopji ma nafx hekk inqedhomx fuq il-mejda tal-kamra.
Għaddihom, għaddihom.
Biex anki
fil-dokumenti ta' seduta jew.
Grazzi. Però dan jagħmlilna unur u jagħtina l-kuraġġ biex inkomplu naħmu u nkomplu ninvestu. U Sur President, għalhekk aħna nieħdu pjaċir b'daw il-fundazzjonijiet, għaliex daw il-fundazzjonijiet ikomplu joħorġu l-enerġija minn fost l-anzjani tagħna, enerġija li tagħmlu ġid kbir mal-familji, mat-tfal, jiena qatt ma niġba nsemmiha. It-tifla tiegħi ngħidilha ċertu affarijiet, u mi waħda naħseb jidħolhom mill-oħra joħroġ. U mbagħad mur għant-innannu, jew għant-innanna, jgħidilha l-istess affarijiet. Tara, nannu, kemmu bravo. Tafx għalli nannu, għajda la pros. Iġbri intom għad kompost speċjali f'qalpu lietkom u f'qalpu lietu lietkom. U darrow l-uwa kbir. Dej iħarsu lejkom u minnkom għandhom xi talmu u għalhekk irridukom tkomplu intom ukoll tinvestu fikom infuskom. Aħna nippruvaw li nkollu nieħdu inizjattivi. Għamilna courses fid-day centers u fil-homes biex intom issiru familjari iċ-ċavetta digitali. Biex intom issiru familjari ma' teknoloġija. Għamilna kodba bit-tipa kbira. Ħalli hekk it-tipa kbira tgħinkom tkomplu taqraw, komplu waqraw. Dawn il-kodba jinsabu fil-librerija kollha ta' Malta, jinsabu fid-day centers, jinsabu fil-homes tagħna. U ħankomplu nagħmlu ħafna iktar proġetti biex inkomplu niffaċilitaw għalhekk di tal-lum kienet interessanti. Għax aħna nieħdu l-feedback, bottom-up approach, tgħidun intom x'tixtiequ nagħmlu, dak kollu li għamilna kien riċerkat. U aħna nippruvaw nagħmlu dak li intom tixtiequ illi aħna nagħmlu. Però, Su President, din il-politika ta' anzjanità attiva li tħares b'mod ħolistiku lejn kull wieħed waħda minnkom u lejn il-bżonnijiet tagħkom għandna biex niftaħru wkoll. Itmur inti Active Aging Index illi ħareġ issa tal-UNESCO u tal-Unjoni Ewropea u ssibu lil Malta fuq quddiem net. Malta quddiem net fil-politika tagħha tal-anzjanità attiva. U ġibtek kopja sur fil-kop, għax naf li tkun trila. U għandna biex niftaħru. Ġifieri għandna biex noqogħdu nppallaw biss, u noqogħdu niġwgħu biex naħlulkom il-ħin, imma qegħdin natwaw. U għalhekk nieħdu pjaċir, għalhekk l-appell tiegħi huwa komplu ejjew il-quddiem. Jiena dejjem ngħidilkom aħna safar tal-passa. Illum qegħdin hawn, għadha nistgħu mmorru x'imkien ieħor. Imma sakemm qegħdin hawn ħanippruvaw nagħmlu ħilitna biex dak li nemmnu fih nagħmluh fil-prattika. U mbagħad meta jkollok l-Active Age Index, l-Active Aging Index, li għajt Malta, paġna 34, Malta, fuq quddiem net fil-politika tagħha tal-anzjanità attiva, ikompli għamlinna l-kuraġġ li aħna qegħdin fit-triq tajba, li qegħdin mhux għax dan mhux aħna, ħeġu minn barra għaskun taf, forsi jitkellmu ma' Sur Kirkop minn wara darna, forsi jitkellmu ma' qdiet oħrajn u jgħidu daw x'inhu ma jagħmlu. Jaraw x'aħna nagħmlu, jaraw mal-Ewropa kollha. Daw mal-Ewropa kollha. Jgħidu Malta hija l-ewwel waħda. fost l-Europa kollha. U l-inna ma jisaqsunix tlet mistoqsijiet u l-Europa jisaqsuhom erba, jekk hemm 10 mistoqsijiet jisaqsuhom il-kulħadd, mbagħad jaraw il-marki li jieħdu u allura aħna intom l-eżaminaturi tagħna. U l-marka rridu għamin għandkom. Imma mbagħad meta jiġi xi ħadd joħol li jgħid innejwa sejrin tajjeb ukoll jieħdu pjaċir ukoll. Mhux hekk, jiena ma nixtieqx naħlilkom ħafna iktar ħin, mhux ħanoqgħod nidħol f'kontroversi politiċi, għandna l-baġit issa u fil-baġit ngħidu x'għamilna u x'mamilniex u x'irridu nagħmlu. Nista' ngħidilkom li kulħadd ġew jipprova jagħmel dak kollu li jista' għaliex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu valur kbir ix-xogħol sewi li intom għamiltu għalina. Nista' ngħidilkom illi aħna napprezzaw immens illi kieku ma kontux intom Malta ma kienx ikun fejn hi llum. Issa xogħolna li nkomplu intejbu dak li sibna, inkomplu nirranġaw għall-aħjar dak li sibna, inkomplu nġibu iktar investiment, inkomplu nsaħħu l-ekonomija, inkomplu noħolqu l-ġid, mbagħad dak il-ġid b'ġustizzja soċjali nippruvaw inqasmuh fost kulħadd imma l-iktar li wieżnu dawk l-iktar li għandhom bżonn. Grazzi.
Si. Grazzi onorevole segretario parlamentari Angelo De Celis, passando biex nikkonkludu nina l-seduta speċjali, però ħana ġnad il-kelma lil President tal-Fondazzjoni sul Kirkop biex jagħmel il-konklużjoni tiegħu u nagħlu s-seduta.
Sur President, jiena ħadd gost dan il-diskors, ħadd gost bid-diskors ta' Robert u anke Ivan, għaliex dak li jaffri u li jikkompetu bejnietom iż-żewġ naħat ta' din il-kamra huwa kollu għall-ġid u għall-interess tan-nannit u tal-anzjani tagħna u ta' dan aħna rikonoxxenti. L-istess ħaġa irrid ngħid li meta jiena jew sħabi nieħdu xi deċiżjoni ma noħduwix fuq deċiżjoni fuq bażi personali, imma noħodha għaliex jiena wara marti, wara wlidi, wara l-familja tiegħi innannit Malta u nannit li nirrappreżenta jien kemm hawn Malta, kemm f'barra minn Malta huma l-qalbi huma f'qalbi. U allura nieħu deċiżjonijiet fl-interess tal-Fondazzjoni Nannit Malta, dak huwa waħda. Però biex nitkellem naqra fuq l-affarijiet li smajna, l-għonet irrid ngħid li kellna l-Onorevoli Palmis ukoll mistieden magħna imma ma tfaċċax dal-ordu, forsi għandu xi impenni li ma setax il-laħħaq magħhom, u inserraħ moħħ is-Sinjura Marlin Mizzi li kellha titlaq ħabba impenni oħra. Li jiena rrida tkun l-ambasċatriċi tagħna għax issa lajja ma naħaw laqas ma oħra u hija ex-MEP u allura nista' nafdala l-karigu ta' ambasċatriċi tagħna biex hija wkoll tmexxi l-quddiem ix-xewqa tiegħi u l-ħolma tiegħi li n-nannit ikollhom jum Ewropew anke f'Malta wkoll. Nixtieq ngħid ukoll li kif qalet l-Onorevoli Dalli ċikkulata joħdu wkoll minant il-nanna, iżda in-deputijiet tagħna jridu l-Wi-Fi, jridu l-nanna jkollha l-Wi-Fi. U jiena meta ntqajt mal-Prim Ministru f'April li għadda, waħda mis-suġġerimenti u li laqa kienet li għandna nagħtu lil anzjani tagħna, partikolarment jiena nitkellem dejjem fuq in-nannit, li jkollhom il-Wi-Fi ukoll. Ħalli nħeġġu iktar deputijiet imorru għal-menu ikollhom il-Wi-Fi biex ikollhom ċans jilagħbu iktar bil-games li jkollhom u jiċċettjaw. Jiġifieri għal-menu minn xi ħaġa tajba, mbagħad in-nanna tieħu d-gawdija li jmorru jżuruha għalkemm ma jsibux għaluli fl-iskejjel, ma jsibux hamburgers, ma jsibux chicken nuggets, u allura ċili għalhekk ma jmorrux għand tid-daddit għax ma jsibux daw l-affarijiet. U aħna qed nippruvaw. Issa is-suġġerejt li wkoll Prim Ministru soft loan lin-nannit ħalli huma wkoll ikunu kapaċi jagħmlu kapriċċ. Hawn nannit li qatt għandhom television ta' żmien il-gwerra, qatt għandhom microwave li jista' jkun perikolus għax qatt ma bidluh, għandhom fridge taħli ħafna. Jiġifieri għamilna suġġerimenti nixtieq Onorevoli De Celis li nieħdu nota. Namillek naqra lista issa, ħalli fil-budget li ġej jekk mhux dak ta' wara, jew matul is-sena kif isir is-soltu, kif?
Kompetenzi.
Proset, torret, torret.
Mela diġa
għax il-nannit kienu u jibqaw lax għata qalbi u għeksa nibqaw fil-fondazzjoni nannit Marta. Grazie, Sir President.
Grazie. Għabel ma nikkonkludi punti, titta mxie osservazzjoni, l-segretar parlamentari.
Sir President, osservazzjoni zaħira. Jeżistu skemi biex min għandu fridges u microwaves u jajnu għom biex kun jistaw biglu għomlom. Daw l-skemi jeżistu, ikelmu l-appoċ. U l-appoċ kun tista tgħinu tibgħat ekspert tagħha, tibgħat social worker u jbidlu għamlhom.
Grazzi ħafna, mela nikkonkludu din is-seduta. L-ħaġa rid nirgrazzja lilkom tas-sem li ħadtu bis-seduta, hija seduta interessanti fejn kellna diversi punti fuq digital aging, dwar il-pensjonijiet, dwar solitudni u l-abbandun, dwar dettalji dwar il-statistika li ħadtuħax mill-Uffiċċju Internazzjonali bħal Ewropa u l-UNESCO, Nazzjon Attiva. Dak kollu jiena waħda ngħid llum l-anzjani anke oppożizzjonijiet jiena l-iktar waħda li impressjonatni madwar siċurilu inqas minn se ngħidlu ġie l-President tat-Tuniżja llu ħallina Ebbeżi li dan għam żmien il-ħabs minħabba tmemmin tiegħu waqqef partit politiku ġa t-Tuniżija fl-età ta' 87 sena. Marza, 87 sena għamel partit politiku. Tella fil-gvern u ta' 92 sena kien għadu president attiv. U l-iktar persuna li għamlet riformi fit-Tuniżija tal-aħħar 50 sena. Riformi, per eżempju, fuq diskriminazzjoni semmeni hawnhekk b'hemm mara u raġel dwar il-wirt fejn għandhom il-liġi Iżlamika dwar jekk kun tifla ikollha ċertu drittijiet ta' wirt minimu u tifel jiret ħafna aktar minn oħtu li hija mara. Qed nagħti eżempji jiena. Dan kollu riformi illi għamilhom persuna ta' 92 sena. Għandna il-President ta' Repubblika, fuq sebajnijiet illu nsellemlu l-Eċċellenza tiegħu George Vella. Jiġifieri dawn li tkun anzjan attiv tfisser illi tista' tagħmel anke il-pożizzjonijiet tkun f'pożizzjonijiet ta' ċertu età. Jiġifieri meta nitkellem fuq l-anzjanità llum wieħed li joqgħod ċertu attenzjoni, speċjalment anzjani li kollu memorja tajba, ma jkunx qed jibgħati minn ċertu memoria li tkun qed tħallih, mhux bi fost tkun demenzja, imma anke dik ngħidu la forgetfulness li tibda tinsa. Meta għandek anzjani kum saħtu, jien niftakar jiġifieri ħafna membri parlamentari li hawnhekk mill-1996 li kienu anzjani li kienu b'saħħithom ħafna fid-dibattiti. Ovvjament ma tistax tinsa l-ex Prim Ministru Don Mintoff li niftakru fit-tmenijiet fl-aqwa tiegħu u memorja per excellence. Ma niftakar oħrajn, Michael Refalo, niftakar George Bonner Depuy, niftakar Giuseppe Cassaret, dan kollha kienu anzjani u taw kontribut kbir pajjiżna. Meta tara l-istorja politika ta' pajjiżna fejn tlaqna u fejn qegħdin. Meta tara pajjiżi li saru ħafna dependenti minna qabel u tmur hemmhekk u tara kemm għadhom ħafna lura minna anke f'dak li huma riformi u f'dak li huma pożizzjonijiet ta' drittijiet u ta' indirizzi lejn problemi tal-ugwaljanza fejn pajjiżna grazzi għal kulħadd, ma grazzi għalikom il-ġenerazzjoni li ġiet qabilna u aħna li qegħdin f'il-ġenerazzjoni biex immexxu. U l-osservazzjoni għamel tajjeb il-professur Manġon l-lun ija illi irrid jaħseb il-pajjiż, il-parlament dwar illi kif ħan nippruvaw illi dejjem ikonna aġġornata dik li hija memorja kollettiva, illi dik hija suġġett li għandha tiġi indirizzata. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja l-parlamentari, jiena dwar Silvio Panisa irċevajt messaġġ ma setax jitlaq mill-post proprju fuq. Meetings li kunu għadu għaddejn palma kellu dal-ħodu l-Nobri Giuseppe Celis, pero jgħan il-gassi għal-Nobri Robert Kutajjar u l-Nobri Van Bartolo
ta' xogħol siew li qed jagħmel naħat l-oppożizzjoni anke f'dik li hija anzjanità u osservazzjonijiet. Nifqu hemmhekk, ovvjament nixtieq li nieħu ritratt magħhom issa kommemorattiv kif nagħmlu dejjem is-soltu u kif jgħidu alla prossima. Grazie ħafna.